Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Aj 14. augusta roku 2025 vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Dnes môžeme očakávať otvorenie schôdze k odvolávaniu Šaška, ale pravdepodobne sa nič neotvorí. No a koaličná rada by mala rokovať o záchrankách a konsolidácii. Richard Raši si myslí, že údajným zasahovaním Británie do volieb by sa mal zaoberať zahraničný výbor. Očakáva sa, že sa to stane na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v septembri. Predseda parlamentu reaguje na výzvu premiéra Roberta Fica. S ohľadom na zahranično-politický rozmer tejto citlivej témy si myslím, že najvhodnejším a logickým miestom na jej prerokovanie v rámci Národnej rady je práve zahraničný výbor, vyhlásil Raši. Fico sa v uplynulých dňoch vyjadril, že parlament by sa mal zaoberať údajnými podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb. Tender na záchranky bol zrušený a bol zrušený zákonným spôsobom, tvrdí minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na tlačovej besede so zamestnancami ministerstva vystúpil pred novinárov. Šaško tvrdí, že nový tender na záchranky bude kryštáľovo čistý, prizval k nemu aj médiá. Výsledky zrušeného tendra ani členov komisie však zverejniť nechce. Zatiaľ neprezradil, kedy súťaž spustí. Prevádzka všetkých záchraniek štátom by bola veľmi drahá, povedal Šaško. Na koaličnej rade navrhne, aby štátne a verejné organizácie dostali prednostné právo na obsadenie staníc. O zvyšné by súťažili súkromné firmy. Štátny systém žiada SNS. Predstaviť si to vie aj premiér. Po prepojeniach firmy EMS na Hlas hovorí, že to dostáva iný rozmer, lebo odbornou garantkou bola Andrea Letanovská z Demokratov. Začalo sa hovoriť o firme, ktorá má mať stranické prepojenia. A v tej istej firme bola ako odborná garantka podpredsednička Demokratov. Pýtajte sa jej, ale je to veľmi zaujímavé, povedal. Progresívne Slovensko kritizuje, že koaliční poslanci neprišli do parlamentu, aby otvorili schôdzu k odvolávaniu ministra zdravotníctva. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka ich nazval zbabelcami. Toto je taký jasný prípad, keď má minister skončiť, že považujem za vrchol drzosti, že poslanci neprídu do práce a neotvoria schôdzu, aby sa o tom mohlo aspoň diskutovať, povedal Šimečka. A to, že ani opozícia sa nezišla v plnom počte, ale Miško zabudol povedať. Správu Slovenskej akadémie vied zverejnia, sľúbil Kamil Šaško v súvislosti s analýzou mRNA vakcín, ktorú pripravila Sauka. Budúci týždeň sa stretnú s predsedom akadémie a budú aj s ministrom školstva, čo s tým má minister školstva, o správe informovať. Správa nemá byť žiadne tajomstvo, osobne o nej budem informovať, povedal minister zdravotníctva. Po vyše 5 rokoch sa súdna rada venovala akcii Búrka, pri ktorej polícia obvinila viac ako 10 sudcov. V uznesení skritizovala, že médiá porušili ich prezumciu neviny. Namiesto prezumcie neviny jednotlivca bola prezumovaná kolektívna vina, skonštatovali 13 členovia jednohlasne. Akcia Búrka poslúžila podľa podpredsedničky súdnej rady Ajše Pružinec RN na presvedčenie verejnosti, že všetci sudcovia sú skorumpovaní. Tento narratív mal potom pomôcť ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej pri presadzovaní súdnej reformy. Súdna rada kritizuje návrh Borisa Suska, aby rozhodovanie o sťažnostiach na prieťahy prešlo z Ústavného súdu na Všeobecné súdy. Podpredsednička Ajše Pružinec RN hovorí, že návrh predložilo ministerstvo spravodlivosti počas leta, keď si to mnohí nevšimnú. Stiahnuť a basta, takto sa to nerobí. Proti návrhu sa ozval aj Bratislavský a Trnavský krajský súd, ktorých sa návrh priamo dotkne. Ich pripomienky súdna rada zapracovala medzi svoje výhrady. Rozhodovanie o prieťahoch v súčasnosti tvorí 30% agendy Ústavného súdu, ktorého predseda Ivan Fiačan už v minulosti hovoril o odbremenení ústavných sudcov od tohto druhu sťažnosti. Dajme si aj okienko denníka N, alebo ako zmýšľajú v denníku nacistov. Ak progresívne Slovensko dostane šancu, bez Matoviča alebo Hlasu to nepôjde, píše Filip Obradovič. V progresívnom Slovensku sa začiatkom roka rozhodli, že na otázku, či Matovič alebo Hlas, budú odpovedať vyhýbavo. Priorita je vytvoriť vládnu koalíciu SAS, KDH a demokrati. Lenže čo prieskum, to sú demokrati mimo parlamentu a vzhľadom na aktívneho Matoviča nevidieť dôvod, prečo by mali prekročiť hranicu 5% a ešte sa nad ňou dovolieb aj udržať. No, vyšiel aj prieskum včera 24%, že má progresívne Slovensko. Neviem, v mojom okolí ja nepoznám jediného voliča progresívneho Slovenska. Z čoho čerpajú? Ale áno, bol to volebný model, nie prieskum. Ale to masírovanie a kudrlinkovanie tých percent, to už je taký šport mainstreamových médií. Kto ho vie, možno pred voľbami dosiahnu tých Čaputovej 52%. Kto ho vie? Liberálne okienko. Michal Šimečka navštívil Báčsky Petrovec a kritizuje Roberta Fica, že nekoná v prípade napadnutých Slovákov v Srbsku. Slovenská menšina v srbskej Vojvodine sa obáva ďalšieho násilia a premiér by mal situáciu okamžite riešiť diplomatickou cestou, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska. Ale aké frišky, včera bol na odvolávaní a pobede si to šupol do Báčskeho Petrovca a dnes by mal byť zase na schôdzi. Ťažko je byť predsedom Progresívneho Slovenska. Slováci a Slovenky tu čelia útokom chuligánov blízkych vláde, boja sa o bezpečnosť svojich rodín. Nikto, komu na bezpečnosti našich krajanov záleží, sa nemôže len prizerať, povedal líder Progresívneho Slovenska, pričom kritizoval Fica a ministra zahraničných vecí, ktorí podľa jeho slov nepodnikli potrebné kroky. Zároveň zdôraznil, že zapojenie slovenskej diplomacie je nevyhnutné. Krajania potvrdzujú obavy, že polícia a miestna moc tieto útoky na nich ticho tolerujú. Nejde pritom o spor medzi bežnými Srbmi a Slovákmi, vzťahy medzi ľuďmi sú dobré. Problémom je systematické utláčanie slobodne zmýšľajúcich ľudí zo strany vládnej moci. Vo vzťahu ku Slovákom sa pridáva nebezpečný etnický rozmer a chýba im akákoľvek podpora a ochrana, dodal Šimečka. No, Miško, asi ti treba zopakovať, čo sa naozaj stalo. Mladí aktivisti chceli na okraji slovenských národných slávností predstaviť fotografickú výstavu z demonstrácií proti srbskej vláde. Výstavu strhla partička chuligánov, zrejme sympatizantov vládnej strany. Z vyjadrenia samotného organizátora slovenských národných slávností vyplýva, že napadnutá akcia nebola oficiálnou súčasťou ich programu, ale išlo o výstavu, ktorú pomimo zorganizovali protivládni aktivisti. Práve naopak, národné slávnosti organizátor predstavil ako kultúrne predstavenie pre všetkých, teda ako apolitickú udalosť, ktorá má spájať, kde pokus o vyhrotený politický súboj nemá miesto. Preto krok aktivistov, namierených voči vládnej strane, označili ako politickú provokáciu, ktorá mnohých oprávnene nahnevala. Dva tábory, ktoré sa do seba pustili, teda vôbec neboli formované etnicky, Miško. Na jednej aj druhej strane boli Slováci aj Srbi a deliace čiary boli politické, píše Matej Gašparovič zo Štandardu. Tu teda rozhodne nešlo o útok srbských nacionalistov proti slovenskej menšine a jej kultúrnej akcii, ako dezinformujú Krúpa s Korčokom, ale o politický konflikt, v rámci ktorého sa sympatizanti národného politického tábora zrazili s ich odporcami. Tu išlo skôr o agresívnu potičku s nahnevanými násilnými prvkami. Teda o niečo podobné, o niečom podobnom by sa dalo hovoriť aj pri Progresívnom Slovensku, ktoré chodilo provokovať pred voľbami v roku 2020. V rámci kampane fakticky vyzvala Kotlebovcov, aby si to rozdali priamo v uliciach. Pamätáte si to? Robili presne to isté. So sloganom Poďme do nich, to je také uzmierlivé však, alebo skončíte ako Tiso, provokovali na mítingoch Kotlebovcov rôzne skupiny. Násilie, ktoré vyprovokovali, nebolo zrejme a síce také vážne, v aké dúfali, za vše si však vyslúžili zo pár popapuli. No a v Srbsku sa šíria potičky medzi odporcami a stúpencami vlády. K zrážkam došlo v stredu večer v mnohých mestách. Prezident Aleksandar Vučić označil demonstrantov za gangstrov a vrahov a povedal, že Belehrad a Nový Sad budú od nich očistené. Tento krok má podľa jeho slov zabrániť občianskej vojne. Vučić tvrdí, že iba v meste Nový Sad počas stretov v priestoroch jeho vládnucej strany utrpelo zranenia 64 civilistov a 5 vojenských policajtov. Druhý večer potýčok za sebou agentúra AP označila za veľkú eskaláciu situácie po viac ako 9 mesiacoch nepretržitých protestov proti vláde. Tie vypukli v novembri minulého roka v reakcii na zrútenie nadstavby nad vchodom do zrekonštruovanej železničnej stanice v Novom Sade, ktorý si vyžiadal 16 mŕtvych. Poďme do inej časti sveta. Na severe Mozambiku sa zintenzívnili útoky militantov napojených na Al-Shabaab, pri ktorých podľa Charity Open Doors zahynulo najmenej 35 ľudí, väčšinou kresťanov. Útočníci v provincii Cabo Delgado vypaľujú kostoly a domy, unášajú veriacich, čo núti tisíce obyvateľov utiecť. V niektorých prípadoch boli obete brutálne popravené. Pri jednom útoku bolo sťatých 5 ľudí, pri inom zahynulo 15 kresťanov pri úteku z dediny. Portál Premier Christianus tvrdí, že práve kresťania sú cielene napádaní, keďže kostoly sú ničené, zatiaľ čo mešity ostávajú nedotknuté. Nezvestní sú dokonca dvaja pastori. Izrael neumožní vznik palestínskeho štátu, oznámil minister zahraničia. Podľa neho by to bol krok k zničeniu Izraela. Existenciu palestínskeho štátu postupne podporuje čoraz viacej štátov. Dvojštátne riešenie, palestínsky štát v srdci izraelského územia, by bolo riešením pre tých, ktorí nás chcú zničiť. Nedovolíme, aby sa to stalo. Zámer uznať v septembri palestínsky štát v posledných týždňoch oznámili Británia, Francúzsko, Kanada či Austrália. Uznávali by ho tak zhruba 3/4 štátov zasadujúcich v OSN. Trump a USA. Trumpova vláda vyhodnocuje 11 kandidátov, ktorí nahradia predsedu Fedu. Povela po skončení jeho funkcie v máji 26. Pozíciu môže získať hlavný trhový stratég firmy Jefferies, ale aj bývalý guvernér Fedu Larry Lindsey či Rick Ryder z firmy BlackRock. Donald Trump uisťoval Európu, že nemá v pláne diskutovať s Putinom o delení územia, tvrdí NBC News. Niektorí európski predstavitelia mali podľa stanice z videokonferencie s americkým prezidentom dojem, že nie je ohľadom výsledkov piatkového stretnutia s ruským vodcom optimistický. Trump medzi tým videokonferenciu s európskymi predstaviteľmi označil za veľmi dobrú a naznačil, že po piatkovom samite by mohlo čoskoro nasledovať ďalšie rokovanie s Putinom, ktorého by sa mohol zúčastniť už aj Volodymyr Zelenský. Ak Putin na samite neodsúhlasí koniec vojny, bude to mať vážne dôsledky, vyhlásil Trump, no bližšie ich nešpecifikoval. Ak sa schôdzka s Putinom vydarí, hneď na to by chcel usporiadať ďalšiu, a to už aj so Zelenským. Trump očakáva, že určitý pokrok sa dá dosiahnuť už na prvom stretnutí s Putinom, ktoré však bude slúžiť najmä na prípravu pôdy pred druhou schôdzkou. Viceprezident Spojených štátov J.D. Vance uistil Zelenského, že Spojené štáty nebudú vnucovať Kyjevu žiadnu dohodu a že nebudú s Ruskom rokovať o riešení vojny bez účasti Ukrajiny alebo európskych štátov. Zdroje NBC News tvrdia, že Vance Zelenskému a európskym spojencom povedal, že Spojené štáty nebudú rokovať s Ruskom o riešení vojny bez účasti Ukrajiny alebo Európy. Hranice v Európe sa nesmú posúvať násilím, povedal ríšsky kancelár Friedrich Merz po rokovaní európskych lídrov s Donaldom Trumpom. Ak Putin na samite neustúpi, podľa nemeckého kancelára treba zvýšiť tlak. No a Zelenský si myslí, že ruský vodca nechce mier. Emmanuel Macron povedal, že Trump sa bude snažiť presadiť trvalé prímerie. Podľa francúzskeho prezidenta takisto vyhlásil, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Ukrajina. A to je postoj, ktorý podporujeme, dodal šéf Elizejského paláca. Lídri koalície ochotných, britský premiér Starmer, francúzsky prezident Macron a nemecký kancelár, ríšsky kancelár Merz, po stredajšej videokonferencii privítali americké snahy o zastavenie bojov na Ukrajine, no zdôraznili vlastné podmienky, varovali Moskvu, že v prípade odmietnutia prímeria na piatkovom samite na Aliaške hrozia nové sankcie. Bielorusko a Rusko budú v septembri cvičiť aj jadrové údery a útoky raketami Orešnik. Volodymyr Zelenský už na jar varoval, že Rusko čosi chystá. Nemôžeme sa nečinne prizerať militarizácii a vojenskej aktivite, tvrdí Minsk. Po rokovaní s prezidentom Lukašenkom to oznámil minister obrany. Ako to požaduje hlava štátu, musíme byť pripravení na všetko. Cvičenie Západ 2025 bude prebiehať od 12. do 16. septembra na území Bieloruska. Ale opakuje sa takéto cvičenie každý rok. Obvykle sa na ňom zúčastňujú 10 000 vojakov a manévre sa konajú blízko bieloruskej západnej hranice. Poľsko v reakcii usporiada aliančné manévre, na ktorých sa má zúčastniť 34 000 vojakov so 600 kusami techniky. Poďme do rubriky Vojnoví štváči. Nemecko pripisuje peniažky na účet, z ktorého chce prispieť na nákup amerických zbraní pre Ukrajinu v programe NATO. Spolu s ďalšími spojencami bude financovať balík za $500 miliónov. Nemecká vláda to oznámila krátko po videokonferencii, na ktorej o Ukrajine rokovali európski politici, vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merca s Donaldom Trumpom. Koľko presne prispieje samotné Nemecko, aktuálne známe nie je. No a Česko bolo súčasťou rokovaní v rámci koalície ochotných pred samitom Putina a Trumpa na Aliaške, Slovensko nie. Český premiér Petr Fiala dodal, že vďaka českej muničnej iniciatíve získala Ukrajina tento rok až 1 000 000 kusov munície. Vlani pomohla iniciatíva dodať Ukrajine 1,5 milióna delostreleckých nábojov. Ekonomické oddelenie. Nemeckí ekonómovia kritizujú 100 dní od nástupu k moci vládu kancelára Friedricha Merca. Podľa nich nedokázala začať potrebné štrukturálne reformy a jej kroky pomôžu hospodárstvu len krátkodobo. Podľa prieskumu inštitútu IFO vníma prvých 100 dní práce novej vlády v hospodárskej oblasti pozitívne len štvrtina oslovených odborníkov. Naopak 42% opýtaných hodnotí doteraz prijaté opatrenia negatívne. Na ankete sa zúčastnilo 170 ekonómov z vysokých škôl. Na otázky odpovedali na prelome júla a augusta. bez lacných energií to nepôjde. Poďme do zelenej zóny. Pri obci Veľký Blh v okrese Rimavská Sobota by mohla vzniknúť fotovoltaická elektráreň s inštalovaným výkonom 44 MW. Investor v rámci projektu počíta s vybudovaním fotovoltaickej elektrárne s výmerou 77 hektárov a inštalovaným výkonom už spomínaných 44 MW. Elektráreň by mala pozostávať zvyše, dobre počúvajte, 65 tisíc kusov fotovoltaických panelov, ktoré by dokázali vyrábať vyše 55 tisíc MWh elektrickej energie ročne. Stavať by sa malo začať v roku 2027 a prevádzka elektrárne by mala začať v roku 2028. Prevádzka bude automatizovaná, pracovné miesta vzniknú iba v prípade údržby. No a teraz si povedzme niečo o recyklácii takýchto solárnych panelov a povedzme si aj niečo o tom, koľko ich horí počas tohto leta na rodinných domoch, ale aj na prevádzkach. Ale o tom potom, neskôr. Na Slovensku je podľa odhadov nainštalovaných približne 100 tisíc tón fotovoltaických panelov. Mnohé z tých, ktoré boli osadené v rokoch 2008 až 2010, už dosiahli koniec svojej životnosti. Organizácia SEVA upozorňuje, že ich recyklácia je zatiaľ nedostatočne rozvinutá nielen u nás, ale ani v Európe. Výkonný riaditeľ Jozef Kozák zdôraznil, že na zmysluplný rozvoj recyklácie je nutné pripraviť legislatívne a trhové podmienky. No, nevieme si poriadne teda poradiť s recyklovaním solárnych panelov. Budeme vedieť masovo recyklovať batérie elektrických aut alebo veterné turbíny? Ja sa len pýtam. Dúhová zóna. V americkej Severnej Karolíne vstúpil do platnosti zákon, ktorý zásadne mení možnosti obetí sporných tranzícií pohlavia domáhať sa spravodlivosti. Legislatíva predložila premlčaciu lehotu na žaloby pre pochybenia v zdravotnej starostlivosti pri tranzícii na 10 rokov od momentu, keď pacient zistí újmu. A to aj spätne, informuje Fox News. Jedna z prvých, kto môže zmeny využiť, je istá žena, ktorá ako tínedžerka podstúpila hormonálnu liečbu testosterónom a dvojitú mastektómiu. Tvrdí, že lekári konali unáhlene a bez primeranej diagnostiky. Dnes čelí trvalým následkom hormonálnej nerovnováhy, poškodenia hlasu, chronickými bolestiami a strate schopnosti dojčiť. Podľa podporovateľov ide o dôležitý krok na ochranu detí a mladých pred ideologicky motivovanou medicínou. Zdravotnícke oddelenie. Mestský súd Bratislava má budúci útorok, teda 19. augusta, pokračovať v hlavnom pojednávaní s lekárom Petrom Liptákom, obžalovaným z prečinu podnecovania. Súd bude čítať listinné dôkazy, vyplýva to z rozpisu pojednávaní na webe Ministerstva spravodlivosti. Obžaloba sa týka vystúpenia lekára na verejnom zhromaždení v Bratislave v decembri 20, počas ktorého vyzýval občanov nerešpektovať opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. V prejave vyzýval: robme všetko naopak, ako žiadajú, zhromažďujme sa, nenosme rúška, netestujme sa, nedajme sa zaočkovať vakcínou, keď nie je záruka jej bezpečnosti. Na prvom pojednávaní lekár vinu odmietol. Tvrdil, že nemohlo ísť o podnecovanie, pretože jeho motívom bola podľa vlastných slov ochrana života a zdravia ľudí. Pandémiu COVID-19 označil za neexistujúcu a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva upravujúce protipandemické opatrenia považuje za právne nulitné. Vyhlásil, že právnu povinnosť môže ukladať len zákon a nie vyhláška. Obhajoba považuje obžalobu za nezákonnú, neúplnú a neodôvodnenú. No, a teraz na záver taká ukážka, ako sa robí aktivistická novinárčina, hej. Ukrajinec podozrivý z posielania vyhrážok školám vraj utiekol do Bieloruska, píše iRozhlas. Mladíka zadržali počas spoločnej akcie Česka, Slovenska a Ukrajiny, nemohli ho však zobrať do väzby, lebo nemal 18 rokov. Trestná zodpovednosť na Ukrajine od 16. Čiže ďalšia hovadina. Mladíka zadržali v meste Dnipro, po vypočutí ho prepustili, kým polícia neurobí ďalšie potrebné kroky. Podľa webu Českého rozhlasu, teda verejnoprávnej inštitúcie, sa predpokladá, že z Bieloruska sa presunie do Ruska. Úrady tieto informácie nechceli komentovať. Na ruskú stopu už skôr upozorňovala Česká tajná služba. Tak toto vyzerá, keď máš vo verejnoprávnom médiu aktivistov, a nie novinárov.
Predpoveď počasia.
Zase bude teplo, dokonca výstraha 3. stupňa je na zajtra pre juh Slovenska. Výstraha 2. stupňa platí takmer na celé územie Slovenska, čo sa týka juhu. A je to od západu až po východ a teploty už teraz prekračujú 20 takmer všade. 26 stupňov v kuchyni. 23 v Bratislave a v Senici, 20 v Gabčíkove, 22,5 v Urbanove, 21 stupňov majú Dudince, ako aj Nitra, 19 stupňov zhodne v Trenčine a Piešťanoch, Prievidza má 21, 18 v Žiari nad Hronom, len 15 na Sliači, 17 v Martine, Žilina hlási 18, 17 aj v Liesku, 15 stupňov Celzia v Pluse na Chopku, 19,5 v Lučenci, 18 v Rožňave, v Telgárci a v Poprade, na východe, to ešte nad 20 je len na dvoch miestach, v Košiciach 21 a v Trebišove 20, 18,5 stupňa v Prešove a v Kamenici nad Cirochou, 18 v Bardejove a len 16 v Tisinci. Ako som už povedal, dneska to bude teda opäť hic. Bude slnečné a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 37 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách dokonca teplomer vystúpi na 23 stupňov Celzia. A keby nám aspoň do toho fúkal vietor, ale ani ten nebude, bude len slabý a premenlivý.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom aj divákom. Mne sa páči, ako sa vyhrážeme Rusom, že ďalšie sankcie budú, ak toto neurobíte. Ja debil som si myslel, že tá nacistka to už chystá, 19. balíček. Aspoň tak mi to bolo povedané.
Čo už hovorila Kalasová o ňom?
No?
Rozumieš, Kalasová o ňom hovorila, no?
No tak potom prečo, aké nejaké podmienky? Ale treba sa pozrieť na to. A viete, ako byť v tomto spolku... Čo to urobilo Rusom? Ja neviem, že Rusom tie sankcie ako neublížili. Ale ako ublížili Rusom a ako ublížili nám. A my v tomto budeme pokračovať a budeme vykrikovať a budeme sa Rusom vyhrážať. Rusi sa rehocú, samozrejme, majú na háku celú Európsku úniu a títo sa naparujú pred svojimi voličmi, to je celé. Nemá to žiaden efekt, okrem toho teda, že Európa ide do prdele s ekonomikou. A ja životná úroveň ide dole. Samozrejme. Toto sú naši
kamaráti. Však dennodenne prinášam v agentúrkach prinášam, ako vypadá nemecká ekonomika. My sme na ňu naviazaní. Nemci idú do kytek. Čo si myslíte, že my pôjdeme kam? Na hríby? Európa ide dole vodou. Vďaka sankciám, samozrejme. Áno, Kalasová povie, 19. balík sankcií a musíme pritlačiť na Rusa. No posrali sa všetci Rusi v Moskve, upchali potrubia z vás, preboha. Veď škodíte sami sebe.
No, nie sebe.
Sami
nie.
Sebe škodíte.
Sebe nie.
Nám. Nevidí.
Nám škodí.
A tak sebe nie, nám.
Neboj sa. A nacistka, tá bude v pohode. Tá. Nebude mať problémy, ale ľudia budú mať... Ja nechápem, mnohí ľudia nie sú schopní toto pochopiť. Hej. Budú takisto s tým Šimečkom. Hej. Pozrite sa. Mne to pripadá, lebo keďže nemáš žiaden plán pre Slovensko, ale chceš prevziať moc, hej, tak ideš na prvú signálnu, pretože veľa, hej, nie že 10 000, veľa, 100 000 Slovákov sú tak tupí, že idú na prvú signálnu. Takže, čo sa urobiť? Fúr sa nájde niečo, jak napríklad toto v Srbsku. To nikoho nezaujíma, rozumieš, lebo na jednej aj na druhej strane boli Slováci, na jednej aj na druhej strane boli Srbi, hej. A on vykrikuje, že nezastal sa slova. A prečo sa nezastal? Tak ja zase začnem vykrikovať, prečo sa Fico nezastal tých Slovákov provládnych. Ha? Lebo aj tam boli Slováci, aj tam sú Slováci. Rozumiete tú somarinu, čo vám rozpráva? Rozumiete, na čo sa dáte nachytať? Lebo treba to otočiť. Áno, ja chcem, aby sa Fico zastal provládnych Slovákov. Však to sú naši Slováci. Ale tí už Šimečku nezaujímajú. Zaujímajú iba slniečkári. Slovensky. Ale toto som nechcel povedať. Ja iba chcem povedať jednu vec, že títo ľudia, hej, fungujú takýmto spôsobom. Teraz 100 000 debilov na Slovensku sa na to nechá nachytiť a nepoloží si otázku o konsolidácia. Ako to Šimečkovci chcú urobiť? Ako chcú vylepšiť ekonomiku? Hej? Vzťahy s Ukrajinou, alebo ja neviem, s Európskou úniou, alebo ja neviem, zlepšiť podmienky pre podnikateľov, hej, alebo vytiahnuť ten milión ľudí z chudoby. Hej. Dali nejaké návrhy zákonov, nejaké zmeny? Majú nejaké riešenia pre Slovensko? Slovensko trápia iné veci a nie dva znepriateľné tábory v Srbsku. No ale nie, on sa venuje tomuto, lebo to ostatné nevie, nemá záujem, to je práca, to je veľa práce, to on nebude robiť. Hej. A toto mu stačí na to, aby 100 tisíce debilov na Slovensku mu to tam hodilo. Rozumiete? Ktorým je úplne jedno, či on bude mať taký dôchodok, či vôbec bude mať dôchodok, či bude mať firmu, či bude môcť zarábať, či koľko bude platiť za energiu. Tomu je jedno. Jeho prvotné je poškodiť Ficovi, lebo to ho robí šťastným. A teraz mi povedzte, týchto pár 100 tisíc ľudí, to ani sú čo za ľudia? Ha? Čo sú to za charaktery? Rozumiete? Čo je to za spodinu? Ktorá miesto toho, aby chcela pre seba blahobyt a pre ostatných, tak chce jednému človeku zle. Lebo on je stelesnením niečoho, keď raz ten Fico zomre, vy budete oslavovať. A potom si koho nájdete? Koho budete zase nenávidieť? Kam sa otočí vaša nenávisť? Vaša primitívnosť? Kam sa, na koho sa otočí? By ma zaujímalo. Hej. Vravel si niečo?
A to je vyslovene primitívnosť, lebo oni nevedia prinášať žiadne témy. Ja ti odprisahám, že Šimečka ani netušil, že máme nejakú menšinu vo Vojvodine. Ja by som sa opýtal tých, ktorí teraz kričia na tých tlačovkách, a či už je to Krúpa, Korčok, alebo samotný pán Šimečka, by som sa ich opýtal, koľkokrát boli v Banskom Petrovci v minulosti. Odpoveď asi viete všetci, že? Ani netušili, že nejaká menšina tam existuje. Pán Korčok, vy možno, hej? Lebo ste mali na stole papier nejaký, keď ste boli minister zahraničných vecí, poprípade štátny tajomník. Mimochodom, za Fica! Len tak mimochodom. Vtedy sa vám nebridilo slúžiť Ficovi? Teraz ste veľký bojovník proti Ficovi. Je to zaujímavé na tom našom malom Slovensku. Všimnite si, ako progresívci obmenili kádre, ktoré sa dostávajú na obrazovku. Napríklad taký bývalý predseda Truban, ten ako keby vymizol. Takisto Biháriová. Bolo treba asi nové kádre na obrazovku pretlačiť. Preto sa teraz Beata Jurig a Mesterová objavujú všade. Predtým to bola Plaváková, tá už nie. Tu už tiež stiahli dokonca, tuším, ani nie je podpredsedničkou Progresívneho Slovenska. Opakujem, títo ľudia sú aktivisti zvyknutí za peniaze cudzích presadzovať ich záujmy. Nikdy nerobili vo výrobe, nikdy neboli na poli, nikdy nerobili v automobilke. Celý svoj profesný život sa presierali mimovládkami. Vrátane Zuzany Čaputovej, spomenieme Via Juris. Však a vyzerá to tak, že pomaly, ale isto, dostávajú mainstreamové médiá do priestoru Zuzku Čaputovú, pravdepodobne nahradí Šimečku. Tak som zvedavý, či sa tak stane, ale zatiaľ to vyzerá tak. Buď bude kandidovať, alebo Šimečku vymení, pretože už aj priaznivci Progresívneho Slovenska vidia, že dietná kola má oproti nemu oveľa viacej energie ako samotný pán Šimečka.
Tých ľudí, čo si spomínal, tých stiahli, lebo tí sa všetci prepálili, však ten s drogami, tam tá cigánka s totalitnými názormi, Plaváková tuposťou svojou, hej. To sú prepálení ľudia, tak ich stiahli samozrejme. Hej. Ako, hej. Prepália sa zase ďalší. No nič, poďme hrať. Trošku.
Poďme. Dobré ráno, priatelia. Pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno, prejme ja každému.
No, máme tu hostia opäť. Čo o ňom povieme? Je to inžinier, ekonom, diplomát, medzinárodný úradník OSN. Vyše 30 rokov pôsobil v sekretariáte OSN, hlavne v Ženeve, Švajčiarsku v oblasti medzinárodnej diplomácie a ekonomiky. Pozná veľmi podrobne. Hovorí plynule anglicky, rusky a francúzsky. Dôverne pozná prácu v multikultúrnom prostredí a nevyhnutnosť diplomácie pozná, rokovaní pozná a pragmatického hľadania kompromisov a konsenzu a ponúka vedomosti a medzinárodné skúsenosti na vnesenie rozumu do európskej politiky. No a v podstate to už robí na pravidelnej báze u nás tu v dopoludní na Infovene. Pán inžinier Desider Štefunko, vítajte.
Dobré ráno.
Dobrý deň všetkým poslucháčom.
A ako znášate tieto teploty?
Nie veľmi dobre.
Tak preto som pustil klímu naplno, aby ste sa tu cítili príjemne.
To je veľmi vítané, hej.
Veľmi príjemne. My sme sa bavili o tom Banskom Petrovci a o tom, čo sa tam deje, ako to opozícia zneužíva. Pravda je niekde úplne inde. Je naša opozícia pri zdravom rozume? Ako ju vnímate vy? Lebo ja sa pozerám na bandu aktivistov, ktorí nevedia kam z konopy. A napriek tomu majú 24% podľa najnovšieho prieskumu pre denník SME.
No tak vám poviem, a nechcem byť osobný, pretože pre mňa najväčší problém na Slovensku je táto nenávisť vzájomná a neschopnosť vecne a odborne diskutovať, to sa prejavuje na každom kroku. Napríklad ja to tak len nevyznám sa v tom, ale tak sledujem to tak ako trošku z pozadia, napríklad ten tender, hej, na tú zdravotnícku starostlivosť. Ale musím povedať základnú vec, že tu nie je možné sa na ničom dohodnúť, lebo tu rak jednoducho neexistuje vecná odborná diskusia. To neexistuje, že komisia má byť utajená, alebo nemá byť. Všetko má výhody a nevýhody. A teraz je to ale iba na rozume zdravom tých ľudí, ktorí rokujú, aby normálne vecne diskutovali a na ničom sa dohodli. A samozrejme, každé riešenie nič nie je ideálne. Všetko má výhody a nevýhody. Ale takto to staviať, a ja neviem, ten zákon tu už platí vyše 20 rokov, hej, a robiť z toho teraz taký cirkus, keď som bol u moci, tak vtedy ako všetko bolo v poriadku, sám som ho používal, ten zákon, teraz je to zlé. No ako, takto sa nikam nedostaneme. A to je tá najväčšia tragédia. A ja keď to môžem trošku ako tak zoširšia premostiť, pozrite sa na tú Ukrajinu, čo sa tam deje. A ja vám poviem jednu základnú vec, že najväčšia tragédia hociakého štátu je, keď na čele štátu sú nekompetentní hlupáci. Lebo nekompetentný hlupák urobí strašne veľa škody. A ono to ani nevie. A preto je dôležité, aby sa nedostali u nás moci nekompetentní hlupáci. Lebo to je absolútna tragédia. Zoberte si, čo je tá tú dnešnú Ukrajinu. Bolo Rusko tradičné, kde Odesa bolo tretie mesto ruského impéria, kde chodila ruská šlachta oddychovať ako cez leto tam.
Jak my na duchonku. Ho?
A teraz čo chcem povedať, že potom prišiel Sovietský zväz, Lenin tú Novorosiu, ktorú vlastne za Kataríny II. Dobili od Tatárov a Turkov, lebo však tam nikto nežil, lebo keď oni robili nájazdy a kradli ženy a chlapov predávali do otroctva a malých chlapcov robili janičiarov, presne to isté ako u nás bolo, tak samozrejme tam skoro nikto nežil, lebo to bolo nebezpečné, že ale keď to Rusi už dobili nakoniec po tých stáročných vojnách, no tak vznikla tá Novorosia. A to bola súčasť Ruska, to bolo Nové Rusko. Ale potom Lenin z toho urobil, z tejto oblasti pripojil to k jeho sovietskej Ukrajine, ale to ešte nebolo akože taká veľká tragédia, to bol stále jeden sovietský zväz. To znamená subjekt medzinárodného práva, čo je veľmi dôležité. No ale potom sa Jelcin chcel odstaviť od moci Gorbačova a pre neho bolo najdôležitejšie, aby to celé rozbalil. Hej? Samozrejme, ten Gorbačov tiež ako 5-krát v tej hlave nemal, lebo bol naivný, neskúšený a tak ďalej. Ale čo je dôležité, že keď sa to rozpadalo a podpísali tú Bielovesku ako dohodu v tom Bielorusku vtedy, tak predsa tie hranice neboli nemenné. Mimochodom, v Kanade, keď bolo to posledné referendum, to bolo myslím v 95. roku o nezávislosti Quebecu, hej, no tak tam predsa aj vláda, aj najvyšší súd ako vydali také vyhlásenie, že viete čo, ale keď tí Indiáni alebo aj tí Angličania v tom Montreali ako nechcú, tak to sú vnútorné hranice, aj keď to nebolo priamo povedané, ale to z toho vyplývalo. A teda to nie sú medzinárodné hranice, lebo ten Quebec nemal medzinárodnú právnu subjektivitu. Či tam sa hovorilo, že musia sa rokovať so všetkými a musia sa zohľadňovať požiadavky tých minorín, menšín. A vtedy Jelcin mohol povedať, keby ako tí ľudia okolo neho, že počúvajte, Odesa? Dobre, to sú vnútrosovietské hranice, to nie sú medzinárodné hranice. Referendum, kam chcú patriť, do Ruska alebo do Ukrajiny? To isté Donec, to isté Charkov a tak ďalej. Keby toto boli vtedy urobili, referendum by bolo v prospech Ruska, nebola by žiadna vojna, žiadne ničenie, milióny mŕtvych by neboli, zničené majetky a tak ďalej, nikto by nemohol manipulovať, lebo manipulácia sa začala potom, keď Jelcin urobil absolútnu chybu, že on podpísal a že dokonca ešte ani Krym, že to už nie je Rusko. A preto hovorím tu jednu základnú vec. Je tragédia, keď na čele štátu sú nekompetentní hlupáci. Nechcem hovoriť priamo, ale myslím, že som to povedal dosť jasne.
My vieme, ktorý, no.
A to je ale pravda. A lenže bohužiaľ v dnešnom reálnom svete sú mocenské záujmy zahraničných mocností, sú okrem tých mocenských záujmov ešte má niekto v rukách médiá, častokrát už aj prokuratúru, častokrát už aj súdnictvo, aspoň čiastočne a tak ďalej. A každý si presadzuje svoje záujmy. A, to je, a u nás
nie,
je...
Záujmy občanov, áno.
Áno, ale toto je tá realita, ktorá je. S tou realitou sa dá bojovať jedine tak, že vlastne tiež druhá strana tých rozumnejších, aj keď hovorím, tu aj na tej druhej strane sú niektorí takí, akože čo vykrikujú a tak ďalej. A to neprospieva, lebo my si nemôžeme dovoliť v dnešnej medzinárodnej situácii túto nenávisť vzájomnú. My musíme sa dohodnúť aspoň na niečom, na nejakých základoch. A na tom, na čom sa nedohodneme, musíme mať aspoň nejakú vecnú, konštruktívnu diskusiu. Ale u nás neexistuje. A samozrejme, najhorší sú práve ako z tejto strany, o ktorej vy hovoríte. Hej? To je ako sa... A toto je to, že... A toto je dôležité, to, čo som povedal aj s tým Ukrajinou a tak ďalej. S tým, lebo to je ponaučenie z histórie. To je veľké... Mimochodom, keď podpisovali tú dohodu v tej bielovežskej, ako v tom pralese, tak to je zaujímavé. Ja som ako tiež pozeral tých, ako čo tam boli, čo hovoria. Väčšina z nich si myslela, že Sovietsky zväz zostane zachovaný len v inej forme. Ten, ktorý... Ináč všetci priznávajú, že tú zmluvu viac menej písala tá ruská delegácia, lebo oni mali najviac odborníkov. Ale jednu dôležitú klauzulu, myslím, že to bol článok 5, ale to už je jedno, čo to bolo, tam vložil Kravčuk, ako ten ukrajinský predseda komunistickej strany, hej, vtedy Ukrajiny, čiže to znamená šéf Ukrajiny, dá sa povedať, sovietskej ešte vtedy. A on tam vložil to, že Sovietsky zväz stráca medzinárodnoprávnu subjektivitu. A oni tam síce boli tam, keďže klávajú, že bude spoločná armáda, ja neviem čo, hej. Ale z tohto sa začalo. Medzinárodnoprávna subjektivita, nemajú Sovietsky zväz, to znamená, neexistuje. To znamená, získavajú to tí, čo podpísali tú dohodu. A samozrejme, na začiatku je taktika, že začínam s tým, že hovorím, ale nebojte sa, vyššia polovička hovorí po rusky, to bude... Však to je v ústave, koniec koncov. V ústave je, že budeme neutrálni na väčšie časti, že bude priateľstvo s Ruskom a tak ďalej. Hej, leďže, raz keď získam moc a získam tú medzinárodnoprávnu subjektivitu, čo je strašne dôležité. Hej? Lebo však o tom to aj dnes je, že Rusko je agresorom. No áno, nemalo súhlas bezpečnostnej rady, ale všetko sa začína od toho, že Ukrajina získala medzinárodnoprávnu subjektivitu. Ale to znamená ešte v územiach, to, čo nalinkoval Lenin. A nikto vtedy neprotestoval, nikto nič neurobil. Tam bolo možné povedať referendum, dobre, v poriadku, ale referendum. Nech každá oblasť rozhodne, kam chce patriť. Lebo táto Novorusia bola historicky, to bolo Rusko. To nebola už žiadna Ukrajina. Hej? No. A preto hovorím, ponaučenie pre Slovensko je jedno veľké, nedopustiť moci ľudí, ktorí sú nekompetentní hlupáci. Lebo sme už veľmi zlej medzinárodnej situácii.
A určite to vnímate aj vy, že tu na Slovensku sa boja niektorí prokurátori, sudcovia, policajti konať v súlade so zákonom. Boja sa totiž to, čo o nich napíšu médiá. Dá sa povedať, že tu nemáme demokraciu, ale médiokraciu. Čo s tým robiť? Keď sa tí kompetentní boja rozhodnúť, lebo čo len, čo napíše Tódová alebo Bárdy, veď to je hrozné.
Pozrite sa, ja nechcem ako do týchto vecí, lebo ja nechcem jatriť jany, ktoré už sú. Hej. Pre mňa je to najdôležitejšie, že Slováci majú mať väčšinu odbornú konštruktívnu diskusiu a na to treba mať ľudí, ktorí takto rozmýšľajú. Hej. Čiže preto ja nechcem zbytočne tu vyvolávať nejaké polemiky a vášne, lebo to je práve to zlé. Ale keď sa rozprávame o tomto, hej, samozrejme tie tzv. Zbrane, hej, sú nerovné. Lebo médiá sú v rukách, ako tie mainstreamové médiá sú v rukách niekoho, ktorý má jednoznačnú politiku, čo má robiť a spolupracuje s inými, čo sa tohto týka. No ale potom je druhá vec, a prečo na Slovensku neexistujú iné médiá? Prečo neexistuje nejaká markíza, ktorá by tiež mala tie rôzne filmy a tak ďalej? Všetko to, čo treba, aby to človek ako bežný pozeral. Lebo nerobme si ilúzie, väčšinu ľudí politika nezaujíma. A to je fakt, to je realita. Ale mať teda nejaké tú televíziu, kde by bolo aj táto stránka veci, ale kde by boli objektívnejšie informácie. A tu sa samozrejme manipuluje so všetkým. A A častokrát je to ešte tak, ja vám poviem, to je zaujímavé, keď ja to niekedy, ja to veľmi nepozerám, ale musím ako niekedy už len čisto profesionálne, aby som videl, že čo sa hovorí. Tak tam je napríklad jedna vec, že minule tam bol a to rozprával o tej Ukrajine, teraz povedali, to bol nejaký český expert a keď som ho počúval, si hovorím, počúval, že ty nevieš, o čom rozprávaš. Ty nepoznáš fakty, ty nevieš. Čiže, a to je mimochodom ďalšia vec, to je ako väčšie, tu je fanatický názor proti fanatickému názoru. Tu nie je, že fakty. Hej, niekedy sú, ako nechcem krivdiť, aj toto sa stáva, ale je veľmi veľa z obidvoch táborov, že to sú jednoducho vykrikovanie a to je emócie. To nie je racionálne prezentovanie faktov. Hej? No a keďže sa to nerobí, tak potom je taký aj ten výsledok. Ale tu hovorím, toto je jedna vec, že tu treba pracovať aj na tomto. To, ako, to nie je ako to, že urobím tlačovku a teraz poviem, že henty sú takí a takí. Nie, ja musím mať nejaké médium a tak sa to robí všade na svete. Toto je tá ďalšia vec, že akože demokracia teraz. Sloboda tlače, hej, no dobre, ale sloboda tlače pre koho? Pre niekoho. A pre niekoho už nie je, hej, alebo je minimálna, alebo je minimalizovaná, hej, obmedzená a tak ďalej. Potom do toho idú, povedzme, aj tie náhybkové zákony. Lebo však koniec koncov, keď sa človek nad tým zamyslí, a nechcem tu zase citovať Voltaira a tak ďalej a Johna Stuarta Milla, ale sloboda je nedeliteľná, ona je sloboda, sloboda slova. A samozrejme, že keď navádzam na vraždu, tak ako tom by malo byť postihovateľné, ale pokiaľ je to politický názor iný, to predsa nemôže byť postihovateľné. Ale u nás to tak, ale ten príčinu na to, aby teda sa to takto dalo interpretovať, dali tie náhubkové zákony. Lebo tie umožňujú, že tu je, aha, že keď nejaká nenávisť a hej, to teraz to záleží, že ako ja to interpretujem, a hlavne keď mám moc, no. Respektíve mám za sebou aj nejakého sudcu a tak ďalej, ktorý má podobný názor ako ja, hej. A potom ako zrazu niekoho obviním, odsúdim v podstate za názor. Lebo on vyvoláva nejakú nenávisť. A čo to je nenávisť? Ja sa pamätám, keď Marine Le Pen odsúdili, teda chceli vtedy ešte, teraz už odsúdili. A teraz už ani nemôže kandidovať. Ale ešte svojho času, keď bola aj vo Francúzsku väčšia demokracia, hej, tak ona len uverejnila na tom jej portáli internetovom fotky, ako popravovali v Sýrii, myslím, že to bolo ten ISIS, ten islamský štát, kresťanov. A za to bola, že ona podnecuje k rasovej nenávisti. Lebo vidíte, tieto všeobecné frázy, formulácie v práve, oni sa dajú všelijako interpretovať. A čo je dôležité? Dôležitá interpretácia je tá, kto má tie peniaze a kto má dosáha aj na to nejakú súdnu moc. A preto je napríklad naivné, ja tu si všimajú aj tu, že teraz akože, tak a teraz my budeme súdiť tí druhí, no poprvé to sa nemá robiť takto, lebo právo sa má vždy dodržiavať, ale keď už na to pôsobiť nejako, tak sa snažiť, aby nebol taký náhubkový zákon, aby predsa len nejakí tí sudcovia, keď urobia niečo, čo skutočne je mimo zákona, aby boli za to postihovaní tiež a tak ďalej. Ale samozrejme, vecne odborne, nie s nenávisťou a postihlivosťou. Ale pokiaľ sa toto nestane, a to je vrátanie aj toho tých médií, lebo u nás sú, áno, u nás sú jednostranné médiá. A v podstate aj tí, čo sú u moci, dá sa povedať, že oni tiež nemajú nejaký veľký záujem podporovať napríklad médiá, ktoré sú nezávislé. Hm? Už napríklad reklamou a všelijakými inými spôsoby na to, ako to urobiť.
Nehovorme ani aj o RTVS, ktorá by mala byť objektívna.
STVR.
STVR, ktorá by mala byť objektívna. Ja nehovorím, že by mala byť protikladom Markízy alebo Jojky.
Objektívna,
aby
objektívna.
Bola objektívna.
Aby každý si mohol povedať svoj názor, aby to nebol iba jeden názor. Hej? Ktorý sa hovorí, to je aj minule, keď som toto, čo som začal hovoriť, hej, ten, ja neviem, ako sa volal, on bol nejaký Čech, neviem, prečo tam Česky stále dávajú tých nejakých tzv. Odborníkov, hej, lebo ten slovenský častokrát tiež veľa nevie, ale samozrejme sú výnimky, hej, to je jasné. No. Ale aspoň je to bližšie k tomu, čo na Slovensku sa prebieha, hej. Kdežto na druhej strane ako tento tam, ten nevedel, o čom rozpráva z môjho pohľadu. A on neovládal fakty. To je tá ďalšia
vec. Ani historické fakty.
Áno, áno, áno. Lebo u nás toto sa stratilo, lebo pre tých veľa mládež a takto boli vychovaní, tak fakty to je nepodstatné. To, čo som si prečítal, mimochodom, teraz, včera som to pozeral, znova, ale ja to stále pozerám, že som pozeral, čo hovoria o tom samite ABC, NBC, MSNBC, CSS, hej, tieto CNN, Fox a tak ďalej. A ja vám poviem jednu vec, že to je strašné ich počúvať. Lebo tí ľudia, tí komentátori, oni nie sú žiadni odborníci. Oni majú v sebe len nenávisť voči Rusku, ktorá vyplýva ešte z toho, keď bola studená vojna. Oni si vôbec neuvedomili, že tam sa skončil komunizmus pred 30, vyše 30 rokmi. Pre nich tam stále komunizmus žije a Rusko je ich nepriateľ. A tá tragédia sa spočíva v tom, že to je vlastne vo všetkých týchto väčšine týchto amerických médií. Fox je trošku taký objektívnejší v tom zmysle, že on sa viacej zastáva Trumpa. Ale keď príde na Rusko, tak je to isté. Oni si tam volajú tých expertov, ktorí hovorajú presne to isté, hej, kýdajú na to Rusko. Zoberte, že aj to stretnutie, to je vlastne ústupok Putina, to vlastne vyhráva, lebo Trump sa s ním bude rozprávať. Hej. Čiže a toto je ale tá americká realita. A u nás potom tam pozerajú niekto, alebo to prekladajú z tých amerických rôznych médií. Častokrát to ešte aj zle preložia. A potom to vydávajú, že to je akože sväté slovo Božie. No ale častokrát to je absolútne nemá nič spoločné s faktami.
Poďme do histórie. Kde sa vzala tá nenávisť voči Rusku zo strany anglosasov? Kde to začalo?
Tak to začneme od toho, že v svojho času Angličania sa postupne dopracovali k tomu, že začali získavať kolónie a stali sa dôležitými vo svete. A oni, mimochodom, Rusko bolo vždy konkurentom, hlavne v tej Ázii. To bola tá vlastne to, čo sa aj volalo, že tá veľká vojna, hej, že tam bojovali o tú Strednú Áziu, Afganistán a tak ďalej. A tam ako bola tá rivalita. Je potom pravda, keď pred prvou svetovou vojnou sa akože Angličania spojili s Rusmi, hej, mali tú antantu, to znamená tú dohodu. Ale tam nikdy neboli, vždy tam sa pozerali na Rusov z hora. Mimochodem, ja vám poviem jednu vec, keď napríklad bola anglická revolúcia, takzvaná tá pekná, krásna a tak ďalej, a Cromwell sa dostal k moci. Potom, keď Cromwell zomrel, prišli k moci, zavolali naspäť kráľa, myslím, že to bol Karol, teraz neviem nejaký, a ten sa vrátil naspäť a viete, čo on urobil? On nechal vykopať Cromwella a tých ostatných piatich, čo boli ako tí jeho spolupracovníci najbližší zo zeme, ich povesili, tie mŕtvoly, 5 rokov staré, povesili tam na tie hradby alebo pri tej bráne do Londýna a tam viseli teraz neviem koľko mesiacov. Čiže tam sa napríklad diali tie strašné veci. Ale oni potom vždy povedali, ale to tie Rusi, to sú takí barbari, oni sa vraždili. Zoberme si Bartolomejskú noc, však tam za jednu noc povraždili tam niekoľko desiatok tisíc francúzskych protestantov. Hej? Čiže mimochodom taká perlička, čo chcem povedať, Potemkinovské dediny. Potemkin bol ruský šlachtic, ktorý sa stal guvernérom tej Novorosii. On vlastne to aj súčasňoval sa toho dobytia a tak ďalej. No, on bol milenec aj cárovne, teda jak Kataríny. Ona si ho aj chcela zobrať nakoniec. Ona chcela, aby bol v Petrohrade, no ja nie, ja musím slúžiť Rusku, čiže musím ísť tam dole na juh, hej, s Turkami, Tatármi bojovať ako za tú Novorosiu. No a ona potom, Katarína, keď už mali Krym, a tam vybudovali nové ruské loďstvo v Sevastopole. A ona vtedy pozývala a jedna veľvyslancov a potom aj panovníkov európskych. Mimochodom, náš cisár Jozef Habsburský a vtedy ešte bol cisár Svetej ríše rímskej nemeckého národa Jozef II. A on tam bol mimochodom v tom Sevastopole. On tam pricestoval. A viete, to vtedy sa ťažko cestovalo, he? Lebo však išiel kocom, neboli záchody, nebolo nič, neboli cesty, hej. To sa veľmi zle ako cestovalo. A bol saský veľvyslanec v Petrohrade, ktorý bol poslaný a on tam akože aj išiel. Ale jeho to ako počasie, ako už ako mal toho dosť toho cestovania, otočil ten koč a prišiel domov ako dosaska do Dražďa. A on napísal tú knižku, kde hovoril o tých potemkinovských dedinách. Samozrejme, vtedy, v tom čase, sa budovali tie mesta, ktoré dnes Dnepropetrovstvo bol Jekaterinoslav. Hej. Sevastopol, hej, Odesa a tak ďalej. To sa všetko budovalo. Nikolájev, Cherson a tak ďalej. Dnes sú to vybudované pekné. Odeska to je aj dnes, hoci je to všetko, akože ja som tam bol niekedy pred pár rokmi. A to je samozrejme také už ošúchané mesto, ale vidieť tam tie palácie, tú slávu, hej, ako tú zašlú slávu. No a samozrejme, ja neviem, jak to tam, keď tam Katarína išla tým kočom, že čo tam bolo, čo tam nebolo, ale každopádne to sa vtedy stávalo, tam nebolo nič postavené, lebo to boli divoké polia, ktoré dobili nakoniec do tých Turkov a Tatárov. Ale čo chcem povedať, čo je dôležité, že tento sanský veľvyslanec tam vôbec nebol, napísal knižku, kde opísal to, čo vyzal. A dnes všetci v čítaní na Slovensku hovoríme o potemkinovských dedinách. A pritom ten Grigorij Potemkin, on tam skutočne strašne vybudoval. Však ten Cherson, Nikolájev, Donec, Dnepropetrov dnes, alebo Dnipro, jak to volajú teraz, hej, Odesa a tak ďalej, však to bolo vybudované za neho. Čiže to, ako to bola obrovský kus práce, to, čo sa tam urobilo. No ale vidíte, je nejaký veľvyslanec, ktorý tam ani vôbec nebol, napíše knižku a teraz všetci opakujú, že to tak je, lebo to tak chcú opakovať. Lebo tuto máte jednu takú jednu vec. Ja nechcem hovoriť, lebo ľudia sú rôzni samozrejme, ale žil som tam dlho a viem, ako rozmýšľajú. Ako, aha, teraz ja nehovorím o obyčajných Francúzov, Angličanov, to je niečo úplne iné. Ale ja hovorím o tých elitách. A oni majú v sebe to, že my sme niečo menej. To je fakt. Oni to nikdy nepovedia. Hej? To len povedia tak v súkromí, mne sa to stalo. Hej? Ale normálne oficiálne si dávajú pozor na to, aby sa tak niečo zrečilo. Oni si uvedomili, že to nie je pekné, tak si také niečo si myslieť. Ale v skutočnosti to tak je. A oni sa na nás celú východnú Európu pozerajú z hora. A vrátanie Rusov, len tam je jedna výnimka, že tých Rusov sa boja. To stále tam niekde je vnútri, že aha, ale predsa len to, oni môžeme na to na niečo doplatiť, preto sa ako to zahe. Ale teraz si myslia, že to Rusko je oslabené. Sa im podarilo získať ako nie všetky Ukrajincov, ale časť, hej, pri tom puči, lebo tá Ukrajina je dnes rozdelená. A tým pádom oni vlastne si myslia, že sa im konečne podarí s tým Ruskom urobiť ten poriadok a podriadiť ho a tak ďalej.
Pán Štefonko, na základe čoho, si oni myslia, že Rusko je oslabené? Vy vidíte niekde dôvod na to?
No a z ich pohľadu áno. Oni z ich pohľadu oni vyhrali studenú vojnu.
Aha.
Z ich pohľadu bola hranica na Labe a dnes je kúsok od Moskvy, 600 kilometrov alebo koľko, 700 kilometrov od Moskvy. Čiže tam sa to posunulo o rádovo, však to je východné Nemecko, Polsko, Ukrajina celá, hej, tak to je obrovský ako posun na východ. A potom je ďalšia vec, že Rusko predsa nie je sovietský zväz. Keby bolo to napríklad to Rusko s Ukrajinou, tak to už je trošku iná situácia, ale ono to je bez tej Ukrajiny. A tam napríklad sú ďalšie tie republiky, tie Pobaltie, hej, ktoré Rusi dobili vlastne od Švédov okrem Litvy. Hej, a teraz ju nemajú. A tam je európska ruská menšina, ktorá tam ako aj historicky bola. Takže oni majú dôvod na to, aby sa cítili, že sú majú nárok, lebo to Rusko je oslabené ekonomicky, finančne, vojenské. Snažilo sa vpísať do toho západného systému a prijalo ich pravidlá, teraz sa snaží odpútavať. Ale oni si skutočne myslia, a to je hlavne, keď sa začala tá vojna, tá, ako teraz, čo je, hej? Oni si fakt mysleli, že oni zavedú sankcie a Rusko sa poskladá. Oni si neuvedomili zo pár vecí, samozrejme. Oni si neuvedomili, že poprvé, síce na papieri bolo, že Rusko je 11. na svete, čo sa týka hrubého domáceho produktu, ale pre prepočítaný s paritou kúpnej sily je štvrté a nie jedenáste. Takisto si neuvedomili, že keď v Amerike služby tvoria 80% hrubého domáceho produktu, a to znamená, to je aj, ja neviem, holíč, finančník, účtovník a tak ďalej, právnik, hej, tak v Rusku je to iba 60% oficiálne, je to stále 20%, čiže oni majú ďaleko vyšší podiel priemyslu. A to mali aj na začiatku vojny. A oni to všetko prepočítali ako mechanicky, poprvé nominálny hrubý domáci produkt, a po druhé, čak to je, nie je rozdiel, že či je niekto právnik, alebo je inžiniera, vyrába nejakú raketu, hej, povedzme. Čiže oni sa prepočítali a potom samozrejme nerátali s tým, že Rusi sa zomknú, a to je pravda, okolo Putina, pretože keď sú v ohrození, to je, pre nich je to existenčný boj. Preto on má aj takú podporu. A čiže oni to totálne podcenili. Samozrejme, ďalšia vec je, že stále sú ďaleko silnejší, sa si to zoberte. Európska únia má 450 miliónov obyvateľov, pripočíte Veľkú Britániu, cez 500 aj niečo. Pripočítajte 340 miliónov Američanov a ste na pomaly miliarde. Hej? A mimochodom, toto je ďalšia vec s tou vojnou, to, čo si vôbec neuvedomujú, lebo oni žijú v minulosti a tie elity sú otrhnuté od života, lebo to je však v Európe, to sa v podstate byrokracia zmocnila moci. Hej? A v tej Amerike je to nie úplne tak, ale tiež sa to trošku podobá na to, hej? Že tá byrokracia, to znamená, to je ten po anglicky deep state, hej? To hlbný štát. Čiže oni ovládajú štáty a oni si myslia, a teda sú otrhnutí od reality, a oni si zle spočítali, že, a na väčšie si myslia, že tam je stále komunizmus, a oni sú tady kolos na hlinených nohách, hej, ono to už aj Hitler hovoril, aj Napoleon si to myslel, to presne to isté. Ale jednoducho oni sa prerátali v tom, že to Rusko je síce slabšie ďaleko, ako má, neťaha za ten istý povraz, čiže ako to je jednoznačne, ale to je zázrak, že oni to vlastne udržali a dokonca začínajú vyhrávať. To je obrovské vypätie, s ktorým sa samozrejme Rusko robí. A tu sa oni totálne prerátali. Lebo oni s týmto absolútne nerátali. A tu si napríklad zoberte aj to, no chodte nejakého Nemca dnes, akože dať do armády a nech ide bojovať strieľať. Ona to už vôbec nie je stavaný. Když to tomu Rusovi dáte do rúk zbraň, on pôjde brániť Rusko. Lebo to je napríklad aj to, na tejto vojne, že to, čo sa absolútne... Však je koniec koncov aj ten Trump, keď ako on je tiež ovplyvnený tými svojimi poradcami, ľuďmi okolo neho, on je ovplyvnený americkými médiami, a on nevie, čo to je Rusko. On si to vôbec nevie predstaviť. To je táto vec. Ináč, to stretnutie, najdôležitejšie, že by sa... Bohľadne nebude sa nič veľkého sa tam nestane. Ale... Tam aspoň Trump si, ja neviem, 3 hodiny, 4 hodiny bude počúvať, čo hovorí Putin a ako on mu vysvetľuje ruský pohľad na to. Nie je to, čo dostáva z Ameriky a potom to rozpráva, častokrát je to fakt úplne uletené. Hej. Čiže, ale vlastne o čom som začal, o čom bola otázka?
No však bavili sme sa o tom, kde začala tá nenávisť.
Ja, áno. Čiže ono to už je aj historická, ale potom samozrejme ten komunizmus a toto akože boj s komunizmom, tento ešte znásobil všetko. A najhoršie je to, že oni stále v tom žijú. Aj tie elity. Oni to, a viete, to máte ďalšiu vec, že voľakedy v Amerike mali školy, kde sa učili aj po rusky, aby vedeli niečo o nich a tí ľudia aj niečo vedeli. Hej, keď ešte bol ten akože socializmus, komunizmus, jedno, ako to nazveme. Když to teraz oni si mysleli, vyhrali sme vojnu, vládneme my, Rusi sa musia podriadiť a tým pádom nepotrebujeme sa učiť nejakú ruštinu. A tam je málo ľudí, ktorí vedia po rusky a ešte menej, ktorí rozumejú tomu Rusku. Čiže oni napríklad, že keď tam počúvam toho Boltona alebo všelijakých tých tzv. Expertov, to je pomaly ešte horšie, ako keď u nás počúva človek tých expertov. Lebo ty aspoň z rýchlika, keďže sme tu na geografickom priestore, tak aspoň z rýchlika niečo niekde počuli. Hej? Alebo sa stretli niekde doma, na ulici, v krčme s nejakým iným názorom. Ale tam ako to... To je proste... Je to názor a tak
je. Na to, ako sa pozerajú na Rusko, ako Rusku nerozumejú, na to je taký vtip, že tiež vyslala CIA agenta do Moskvy. Vedel perfektne po rusky, chlastal s tými Rusmi, no ale po dvoch týždňoch ho odhalili. A prišiel domov a hovorí, že ako je to možné, veď ja rozprávam ruštinou, ktorá nemá prízvuk. Ja som zároveň s nimi chlastal tú vodku, hej? Ako pelmene som jedol. Ako ma mohli odhaliť?
Bol
Černoch. Dáme si prestávku a k tomu samitu Trump Putin sa vrátime po prestávke. Dobré ráno, ešte stále môžem povedať, však Norbert?
Dobré ráno, prejme aj ja každému. Pán Štefunko, toto stretnutie Trumpa s Putinom, myslíte si, že to bolo narýchlo nejak uvarené, alebo si myslíte, že väčšinu už mali dopredu nejak predvarenú, že to už mali spichnuté?
Ťažko sa toto hovorí, lebo veľmi veľa ľudí špekuluje. Niektorí nevedia, o čom rozprávajú, niektorí tomu pridávajú vlastné ako veci, čo by oni chceli počuť alebo
želania vidieť. Svoje, no.
Áno, svoje želania, ale tak by som povedal, že čiastočne je pravda, že to bolo nejako tak narýchlo zbúchané, dá sa aj to povedať, ale nejaké rozhovory tam boli. Lenže viete, to máte tak. Rusi podľa mňa majú nejakú stratégiu. V Amerike nie som si istý, lebo tam je to tak, že Trump častokrát mení svoje nazrieka. Nie úplne, on má tiež určitú konzistenciu, ale predsa len to nie je ako stále to isté, sa to mení, lebo na neho vplývajú tí poradcovia rôzne, tie jeho okolie. Tam sú jastraby, tam sú ľudia, ktorí sú v podstate za nejaké
viete,
rokovania.
Viete, vraví sa, že Trump, Američania hovoria, že Trump vždy má ten názor, s kým sa naposledy rozprával. Že sa dá na ňo celkom vplývať.
To je jeden z názorov, by som povedal. Áno, ja som ho tiež počul. Ale nie úplne by som s tým súhlasil, lebo on stále má tú svoju predstavu. Ale on ju tak trošku prispôsobuje, lebo tam je práve ten mocenský boj. On musí rátať aj s kongresom, on musí rátať aj s opozíciou, tými jastrami v republikánskej strane. On musí rátať aj s tým, že okolo seba má tiež ľudí, ktorí sú mnohí jastraby, hej. Potom, čiže na neho a potom má tých svojich tzv. Spojencov, s ktorými pohrdá, hej, to znamená Európa. Ale na druhej strane on ich svojím spôsobom počúva. Ale to je potom zaujímavé, že ja keď som to aj sledoval trošku, tie vyjadrenia, aj tie posledné, čo boli, tak akože tí všetci európski lídi, teraz nehovorím o Zelensku, lebo ten ako jednoznačne ten je trošku uletený, ale keď si počúvam toho Merca a Macrona, oni sa odvolávajú, ako keby mali jednotu názorov s Trumpom, ale keď zase Trump niečo povie, tak nie je to presne to isté, ono sa to dá všelijako vysvetliť. Čiže tam je veľmi veľa nejasností v tomto celom. Ale napríklad môžem povedať, že z druhej strany, čiže tam sú tie rôzne boje medzi tými rôznymi frakciami, štátmi a tak ďalej, hej, tam je to komplikovanejšie. Keď si zoberieme Rusov, tam je to, by som povedal, oni majú stratégiu. A čo je zaujímavé, že oni sa snažia od samého začiatku tomu dať ten ekonomický rozmer. To znamená, nebavme sa len, samozrejme potom je aj otázka toho nového štartu, ako tie o raketách, tie dohody a tak ďalej zmluvy. Ale tam je napríklad zaujímavé, že tam je jeden človek, myslím, že som aj spomínal, Dmitrijev, Kiril Dmitrijev, a on sa narodil na Ukrajine v Kyjeve. On keď mal 14 rokov, vyšiel do Ameriky v rámci nejakého výmenného kurzu. Tam sa dostal na súkromné toto gymnázium. Potom študoval na Harvarde, študoval na Stanforde, potom robil Morgan Stanley v americkom, ako v tomto kapitálovom, ako v teda banke, on bol bankár, hej. Potom robil u McKinseyho, bol mimochodom aj v Prahe, bol aj v Moskve, ale takisto bol v New Yorku, hej. Čiže on hovorí perfektne po anglicky, pochádza z Ukrajiny, čo je ako také vhodné, keď ako tam stretnú a odkiaľ ste, no ja som z Kyjeva. A jak vy nie ste? Mimochodom vo Wikipédii stále je napísané, že on má ukrajinskú národnosť. Ale je úplne evidentné, že on sa považuje za Rusa z Ukrajiny, teda z Kyjeva, aby sme boli úplne presní. A tento človek sa stal potom šéfom, keď sa vrátil do Ruska, on odišiel do Ruska a prijal ruské občianstvo, lebo predtým mal ukrajinské. A on sa stal šéfom toho ruského fondu pre investície a keď bolo to prvé rokovanie v Saudskej Arábii, a ja si na to pamätám, A ja si hlavne všímam tie, akože tie detaily okolo toho, to, čo povedzme tí nominári rôzne nepovedia. A tam sedel z ruskej strany Lavrov a Ušakov, to znamená minister zahraničných vecí a Ušakov ako poradca Putina pre otázky národnej bezpečnosti. Z americkej strany Vitkov tam bol ako poradca Trumpa. A vzadu som si všimol, jak to tá kamera brala, tak tam bol tento Kiril Dmitriev. A potom som videl, jak sa smeje ako s tými troma Američanmi, si tam rozprával nejaký vtip, lebo však on hovorí perfektnou americkou angličtinou a perfektne pozná Ameriku. Ale čo chcem povedať, prešiel týždeň a jeho tam vlastne Lavrov, inými slovami, to je moje čítanie, ale podľa mňa mám svojím spôsobom, moja analýza je správna, že Lavrov nechcel, aby sedel pri tom stole priamo, lebo akože ja som minister zahraničných vecí a tunak nejaký 50-ročný ucháň tunak nemá právo predsa sedieť spolu so mňou. Hej. No a prešiel týždeň po tom stretnutí a Putin ho menoval osobitným veľvyslancom pre otázky ekonomickej spolupráce ako celosvetovo. A to teda jemu vlastne zvýšil jeho štatút.
Áno.
A keď bolo asi pred mesiacom, bol tento Dmitriev, Kiril Dmitriev na návšteve Spojených štátov. Tuším, že tam bol 2 dní. Jemu museli zrušiť, lebo on bol akože na tom listine tých, čo majú zakázaný, hej, a že majú ich zatknúť a tak ďalej. Čiže jemu to všetko akože zrušili a on tam bol 2 dní. A keď sa skončilo, ja som pozeral tračovku jeho s Američanmi, s americkými novinami aj s ruskými. A oni boli zvlášť.
Aha.
Z Americka mi nič nepovedal. Povedal, že bavili sme sa o všeličom a ja vám to nebudem rozprávať, lebo to je medzi nami. Ale bol tam 2 dní. A potom sa bavil s tými ruskými a tam hovorí, že o čom ste sa bavili? Bavili sa aj o Ukrajine. On akože, tá jeho funkcia mu nedáva právo sa baviť o Ukrajine. Hej? Bavili sme sa aj o Arktike. To znamená ekonomických veciach s Američanmi. Hej? A samozrejme, že aj o spoločných projektoch a tak ďalej. A teraz, keď tento Vitkov, keď ho Trump najprv povedal, že zavediete druhotné sankcie, hej, na Čínu, Indiu a každého iného, pravdepodobne to znamenalo aj Slovensko, hej, za dovoz ruských energií, tak prišiel Vitkov do Moskvy, Trump ho vlastne poslal, a to je vlastne ten jeho kamarát z golfu, ktorý je ináč žid a on je ako veľký, bol podnikal tiež ako v realitách ako Trump. Či to je jeho starý kamarát dávny.
Mm-hmm.
Nevyzná sa v diplomácii, ale ako jeho kamarát a Trump mu verí. On neverí Markovi Rube, ministrovi zahraničných vecí, ale verí Vitkovovi, jeho kamarátovi. No a ten bol v Moskve a zase, čo je zaujímavé, toto nebolo akože v médiách, ale jeho vítal Kiril Dmitriev,
áno,
Vitkova, on mu ukazoval Moskvu. Oni mali rokovanie asi 3 hodiny a až potom večer ho prijal Putin. To znamená, to očukávanie robil Kiril Dmitriev. Hej. Čiže a teraz tiež tam niečo som mu zachytil, samozrejme tam tie názory sú rôzne, že Rusi by to chceli dostať do tejto rovine spolupráce rusko-americkej. Dokonca som čítal, ale hovorím, to znam, každý si napíše to, čo si myslí aj na tom západe a sa to častokrát totálne líšia, čo tam si ako popíšu. Hej? Tí rôzni novinári, rôzne kanály, rôzne televízie, rôzne noviny a tak ďalej. To isté je potom, keď sa ide ďalej, keď sa ide do Číny, do Indie, do Brazílie, tam sa to všetko líši, lebo vždy tam je ten pohľad a jedna v žiadnej krajine nie je jednotný totálne, ale na druhej strane samozrejme potom aj medzi tými krajinami sú rôzne názory, rôzne postoje a tak ďalej. A napríklad ja poviem ďalšiu vec tu s týmito, akože ono to súvisí s tým stretnutím, že Trump povedal, že zavedie druhotné sankcie. Samozrejme ten Lindsey Graham ten chcel 500%, čo je úplne šialenstvo. Trump povedal, že 100%, ale potom keď znovu, vy ste povedali 100%, ja som nikdy nepovedal 100%, ja som povedal až do 100%. Hej? Čiže on si tiež dáva pozor na to, čo hovorí. Ale faktom je, že on si myslel, že Čína je väčší, silnejší partner ako India. A preto to je 25% sankcie, ako teda clo zaviedol za to, že kupuje ruské suroviny alebo energie, zaviedol na Indiu. Ale napríklad zaujímavé je to, čo chcem tiež povedať, že asi mesiac predtým, jak sa toto celé odohralo, tak indický minister ropného priemyslu povedal, že India je schopná ako vymeniť dodávateľov. To znamená, môže sa vlastne inými slovami akože zbaviť dovozov ruskej ropy a ropných produktov. Ale potom ho podľa mňa zahaltoval Jai Kanchar, to znamená minister zahraničných vecí, a samotný Modi ako ministerský predseda. Ale Indovia znížili nákupy ruskej ropy. Lebo nikto si nechce ako sa pohádať s Amerikou veľkou silnou. Hej? Ale to znamená, trošku znížili a ukazovali, že sme ochotní na nejaký kompromis s vami. Lenže v tom, a to isté robili aj Číňania, mimochodom, obchodná bilancia, tam tiež padla asi 10%. Hej, čínsko-ruská. Lenže potom to Američania prehnali, to znamená Trump, dá sa povedať, a oni vlastne, a toto je presne tá, akože my sme tí najmudrejší, my sme tí akože kolonizátori, ktorí stále rozhodujú o tom, čo bude vo svete, a oni to prehnali voči Číne, ale hlavne to prehnali voči Indii. Pretože oni sa snažili a konkrétne Trump sa snažil, a nie len Trump, to isté bolo aj s Bidenom. Je taká organizácia, sa volá QUAD. To znamená Q-U-A-D. A tá, ako má spolu, a to je, oficiálne je to fórum, tam je Japonsko, Austrália, India, Spojené štáty americké. A to chce povedať, že to sú demokratické štáty v Pacifiku. Alebo teda v Pacificko-Indickom oceáne. A oni tam na schvál zavolali tú Indiu. Modi bol mimochodom, keď bol február tohto roku, tak bol v Amerike, sa tam objímal s Trumpom a tak ďalej. No a teraz vlastne oni to prehnali. Lebo príliš boli tvrdí na tých Indov a dosiahli vlastne to, že teraz Modi pôjde do Číny, Modi pôjde do Rusy, teda Putin príde do Indie, hej, indický poradca Modiho bol v Moskve teraz nedávno.
Áno.
Hej, boli diskusie s Brazílčanmi a tak ďalej, Brazílčanom dali 50% tla. A Brazília je urazená. A teraz, keď hovorím, povedzme, tí Indovia tam, ten ich export indických produktov do Spojených štátov je asi 10% plus minus. Čiže on je dôležitý, ale nie je až taký dôležitý. Ale oni vlastne tých Indov teraz urazili. Lebo oni sa správali povýšenecky. A to je to isté, čo sa ako sa správali aj voči nám. Hej? A to znamená, že teraz vlastne dosiahli to, že sa ten BRICS začína trošku akože, nie že spájať, ale hĺbšia spolupráca je.
Väčšiu váhu má tá spolupráca.
Áno, áno.
Viac sa zomkli teraz.
To je to, čo podľa... Áno, viacej sa zomkli, hej, to je také dobré slovo. No a čiže... Tam napríklad, ale samozrejme, netreba cítiť ako mysle, lebo BRICS je momentálne 10 krajín, hej? Tých 5 pôvodných, Čína, India, Rusko, Južná Afrika, kto tam ešte bol, Brazília, hej? 5. A teraz pristúpilo ďalších 5, to znamená, to je Spojené arabské emiráty, Egypt, Etiópia, Irán a najnovšie Indonézia, ktorá má 280 asi miliónov obyvateľov, čiže je to velikánsky štát v Ázii. Pozvánku dostala aj Argentina, ale keď sa stal prezidentom Milei, ktorý je veľmi proamerický, tak ten povedal, že nie v žiadnom prípade, nebudú v BRICS-e, a Saudská Arábia dostala pozvánku, ale doteraz akože nereflektovali na to. Hej? Čiže asi tiež rozmýšľajú, že chcú sedieť na dvoch stoličkách. No, ale čo je dôležité, že samozrejme tam to je zatiaľ, to nie je nejaká pevná spolupráca, hej, nejaká organizácia, to si každý robí, čo chce. Len vidia, že treba aj spolupracovať. Ale napríklad, čo sa týka tej spoločnej meny, tak tam vlastne to Rusi chceli, ale na druhé to je druhá vec, že nakoľko je to akože ekonomicky možné, ale na druhej strane India to nikdy nechcela. A Čína, keď by niečo chcela, tak chcela, aby ten yuan nahradil vlastne bol to spoločnou menou. Hej. Čiže netreba si robiť nejaké veľké ilúzie o tom BRICS-e, lebo to nie je skutočne organizácia, kde by neboli nejaké protirečenia, kde by bola jednotná politika. Na druhej strane je to vlastne zárodok z búry proti dominancii západnej Európy a hlavne Spojených štátov vo svete. To je z tohto pohľadu. A samozrejme teraz je impuls na to, aby sa tá spolupráca zintenzívnila. A kde to vyzerá byť perspektívne, to je v tej otázke, lebo keď Rusov odstrihli od toho SWIFTu, to znamená tie transakcie za obchodovanie, je na to systém, a oni ich odstrihli od tohto. Rusi majú vlastný systém, Číňania majú vlastný. India nechcela nič spoločné, ale teraz to tak ukazuje, že aj oni budú spolupracovať na tom, aby mali nejaký iný systém, vlastný. Oni síce nehovoria, že to je akože konkurencia, ale v podstate, že to je doplnenie, ale de facto to znamená, že bude nejaký nový systém, ale ešte ho ako sa na ňom nedohodli, ale už sa na tom pracuje. Čiže niektorý spôsob obrazia sa tá spolupráca prehĺbi. A hlavne toto, čo teraz čo urobili Američania a Trump konkrétne s tými clami, tak ako má to za následok to, že namiesto toho, aby ich rozdelil, a on ich chcel rozdeliť, čo sa mu do značnej miery aj začalo dariť, aj keď, ale on to prehnal. Chcel príliš veľa a neuvedomal si, že je tá rozumná miera. No, a tým pádom teraz ako nastáva opačný proces. A hovorím, ako tam ten kvót, India tam bola, a oni sú urazení Indovia. Ja viem, ja to pozerám aj indické, ako tie debaty, čo tam oni majú medzi sebou. Oni sú vyslovene urazení. Ich sa to veľmi dotklo, že Amerika sa tým takto správa.
Čiže môžeme predpokladať, že keďže Trump je obchodník, že tam budú nejaké výmeny, čo sa bude týkať Arktídy, čo sa bude týkať nerastných súrovín, hej? A tá Ukrajina bude spomínaná okrajovo?
Nie, ja by som nepovedal tak. Ja by som povedal, že spolupráca, diskutujú o spolupráci, ale je pravda, že pokiaľ nebude dohoda o Ukrajine, tak ako toto, Trump si to nebude môcť dovoliť ako vnútropoliticky niečo také. Čiže ono sú to spojené nádoby, že nejaké riešenie ukrajinského problému otvára dvere na to, aby bola rusko-americká spolupráca. Mimochodom, ja som dokonca aj čítal, ja neviem, či to je pravda, lebo hovorím toto, koľko expertov aj v Amerike, toľko názorov, hej, v tých detailoch. Samozrejme, keď príde na tie základné veci, majú podobné názory. A jedno aj bolo, že Trump navrhoval, akože, teda nie Trump, ale Vitkov, ako jeho predstaviteľ, že sa môžu ťažiť tie zvátne zeminy aj na Aliašku.
Ako spoločný podnik nejaký.
Spoločný podnik, nielen v Rusku, ale aj ako v Amerike, že ako môžu skutočne a spoločné politikanie v mnohých oblastiach Rusi s Američanmi. A to by bolo samozrejme výhodné aj pre jedných, aj pre druhých. Hej, to je jasné.
No dobre, a môžeme očakávať, že na tej Aliaške sa už dohodnú na určitých bodoch, alebo to je len také očakávanie? Lebo no, Trump chcel, aby na tom ďalšom stretnutí už bol aj Zelenský.
No to je ináč tá zaujímavá vec, lebo on tiež každý hrá hru. Hej? Niekto má stratégiu, niekto má menšiu. Ale o tomto sa nerozprávali, lebo keď bol Vitko, z toho, čo ja teda chápem, a prečítal som strašne veľa vecí a z toho, ako tak spriemerujem ten nejaký názor, lebo hovorím, tie názory sú absolútne protikladné častokrát, tak oni by chceli, ale na druhej strane hovorím, tá Ukrajina tomu akože bráni, ale tam bola diskusia, o čo ste to hovorili, teraz som zabudol.
O Arktída, ďalšie veci, no hej, že teda, či sa dohodnú na niečom a nechceli prizvať Zelenského zatiaľ.
Ja aj áno, s tým Zelenským. A čiže tam nebola diskusia o Zelenskom, tam bola diskusia z toho, čo chápem, že Rusi povedali, dobre, môžeme vás stretnúť Trump-Putin, na Aliaške, ale nebola diskusia o, a dokonca Trump to aj na nejakej tlačovke povedal, že Zelenský tam nebude. Len potom je tlak v Amerike, médií, riastrabov v republikánskej strane a tak ďalej. A on začal trošku cúvať z tohto. A teraz posledná jeho tlačovka bola, že áno, že ja chcem, aby keď my skončíme, takže potom o chvíľočku bude stretnutí aj so Zelenským. Lenže podľa mňa toto je nereálne, pretože samozrejme, tunak je vlastne o čom, že všetci vieme, jak to skončí. Keby tam prišiel Zelenský, tak sa absolútne na ničo nedohodnú, tam nás opakuje to, že Rusi nám zaplatia 500 miliard až bilión
reparácií
a tak ďalej, hej. Čiže tam nemajú šancu sa na ničom dohodnúť.
Myslíte si, tam, že, myslíte si nám, že Putin má vôbec nejaký záujem sa stretnúť s tým Zelenským?
On nemá, ale podľa mňa je to tak, že on by sa aj s ním stretol, ale on to aj povedal, na to musí byť pripravené. Čiže inými slovami, keby mali podpísať nejakú dohodu, ako jasnú hej, dohodu, a samozrejme tam je otázka, že kto to potom legitimity, hej, Čiže Putin by som povedal diplomaticky, hovorí, že áno, môže to byť, ale najprv musí byť ako dohodnuté, čo ináč je pravda.
Však, čo sa robí na nižších, najprv sa dohodne na nižších úrovne
tak,
a prezidenti
tak
už len sadnú za stôl a popisujú.
Tak. Ale takto ako priamo sa bez ničoho stretnúť na nejakej propagačnej tejto akcii, kde by Zelenský rozprával tie jeho moralistické...
A vedel si to veci, zákonom zakázal.
To je druhá vec, ale nie, samozrejme, že zákon na Ukrajine je taký, čo povie Zelenský, je to jasné. No ale hovorím, že Putin sa nechce s ním stretnúť, budí dojem, že by sa aj mohol stretnúť, ale za podmienky, že sa všetko vlastne dohodne, ale to sa nestane. Ale takéto stretnutie, že tam skončí s Trumpom a o pár dní sa stretne. A dokonca už som aj čítal, že Američania hľadajú miesto na takéto stretnutie, dokonca niekde na Blízkom východe. Tak to podľa mňa Putin nad tým nebude súhlasiť. Preto ja si myslím, že to stretnutie má význam v tom, že hlavný význam by som povedal z pohľadu Rusov, že Putin bude mať čas niekoľko hodín vysvetľovať Trumpovi, lebo Trump evidentne nerozumie Rusku a nevie, čo sa vlastne deje na tej Ukrajine, lebo má jednostranné informácie. Ale na druhej strane si vôbec nemyslím, že oni sú schopní ako sa na niečom dohodnúť skutočne. Ale nejaký pokrok to bude mať. Hej. Z tohto pohľadu je to stále akože vítané stretnutie, ale nemyslím si, že to privedne k nejakej skutočnej dohode.
No, také múdre príslovie je, že keď si neni pri stole, tak si vlastne potrava pri tom rokovacom. Európa je v panike, nikto sa s nimi nebaví. Oni sú úplne vystrašení, že čo sa bude diať. Ale kde boli doteraz, veď rokovať mohli aj oni?
Nie, samozrejme, akože, ale samozrejme, že Európa zase hrá svoju hru, že oni akože vedia, že Trump je v konečnom dôsledku ako ten boss, hej, a bez neho nemôžu. Na druhej strane, oni sú v opozícii voči Trumpovi, a oni spolupracujú s demokratickou stranou proti Trumpovi a čakajú na chyby Trumpa, aby ho vlastne zvrhli jedným, druhým, tretím spôsobom. Ale oni si nedovolia otvorenie proti Trumpovi. Hej? No, a to znamená, oni sa snažia ale na ne ovplyvniť. To je tak zaujímavé, keď som aj pozeral toho Merca, čo hovoril. Hej? Alebo to isté, ten Macron, dokonca ešte aj ten Starmer britský, hej? Že oni si dávali pozor na to, aby stále hovorili, ale my vlastne hovoríme to isté, čo Trump, my sme sa dohodli. A Trump bude hovoriť aj za nás. A potom, keď som počúval Trumpa, tak v tých detailoch to nebolo presne to isté. Čiže Trump, každý hrá nejakú svoju hru.
Dokonca Merz povedal, že Trump by mal hájiť európske záujmy. To už čo je? To povedal Merz.
To povedal, lebo toto som nezachytil. Ale nie, on to skôr myslel, že akože majú brať do úvahy to, čo má brať do úvahy to, čo hovoria aj Európska.
Dobre, Orbán napríklad povedal, že prvé, čo by mala Európa urobiť, usporiadať summit Európska únia-Rusko. Pretože Ukrajina vojnu prehrala a treba si sadnúť za rokovací stôl.
On má pravdu, ale nie je to reálne v dnešnej situácii. Hej? Ale samozrejme, že to tak by to má. A teraz je otázka, čo to je Európa? My predsa máme iný názor, nie je to hoci ako ja neviem, nejakí Francúzi. A keď na to príde, aj tí Poliaci majú iný názor ako tí Francúzi, aj keď akože oficiálne je to isté, nejaká koordinácia. Hej? Takže to je veľmi relatívny pojem, lebo každý má vlastný názor. Akorát, že sa udržiava do značnej miere zhora byrokraciou, akože tá tzv. Jednota. Hej? Ale de facto v tých detailoch to každý má trošku vlastné záujmy.
A ja mám tiež jeden detail, Noro. Poďme hrať.
Dobre.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Tak, sme späť. Tuto náš pán host, pán Dezidar Štefunko, ešte stále s nami. Rozoberáme geopolitiku, kopec skúseností, prečo nevyužiť. Z OSN pozná Francúzov ako svoje boty. No, ale teraz sa budeme baviť o niečom inom.
Ešte môžem, lebo som na niečo zabudol.
Ale ten mikrofón bližšie aj vás poprosím.
Tam napríklad, lebo svojho času Kissinger, aj keď nebol to len Kissinger, povedal, že najväčšou chybou Ameriky by bolo teda Spojených štátov, by bolo, keby sa zblížilo Rusko s Čínou. Ono sa to stalo, ale je ešte niečo horšie. Vďaka americkej politike súčasnej sa začalo zbližovanie Indie s Čínou. A to znamená, to je horšia situácia ešte ako predpokladal Kissinger. A ďalšia vec je, že ono sa stal pred pár dňami incident v Juhočínskom mori, kde čínske plavidlo vytlačilo z príčiny, na ktorú si Američania tvrdia, že to sú medzinárodné vody, majú v podstate aj pravdu, ale Čína vyhlásila vlastne Juhočínske more za svoje vlastné územie, to znamená aj tie spretlihové ostrovy, aj paracelské. No a čínska lodička vytlačila z príčiny americký torpedoborec. A oni nič nemohli urobiť, Američania, lebo ich jednoducho Čína vytlačili, hotovo. A tu sme potom u ďalšej veci, že z pohľadu medzinárodného práva, a teda konvencie morskej z 1982 roku, Číňania nemajú pravdu v tomto, ale oni hovoria, že ich to nezaujíma, je to ich more, ich územie a hotovo, ako diskusia sa skončila. A oni sa ako teraz to práve ukázali Američanom, nie, to je naše územie, vy stádete, palte preč. Vy môžete tvrdiť, koľko chcete, Američania, že to sú medzinárodné vody, je to naše, hotovo.
Američania si ochutnali vlastnú pilu.
A čiže oni majú trošku... Áno, ale tu je ten príštiv, že oni z jednej strany majú ten arogantný prístup k Rusku a sú posadnutí tým Ruskom. Na druhej strane ich väčším protivníkom je práve Čína, ekonomicky a tak ďalej, je, aj dnes už aj vojenský. A tá Čína si presadzuje svoju vôľu. To už nie je bývalá Čína, že proste tam sedela v kúte a nič nerobila. No a ešte k tomu, ako hovorí, oni ešte docelili to, že teraz ako sa tá India zbližuje s Čínou, lebo Modi má cestovať do Číny teraz najnovšie. Čiže oni majú dilemu velikánsku, Američania. A to je vlastne aj súčasť, on by sa Trump chcel dohodnúť, lebo on to chápe lepšie ako Biden. On je menej posadnutý. Ale on stále má v sebe tú americkú arogancu, my sme veľkí, my máme práve rozhodovať, rozkazovať a tak ďalej. No, ale hovorím, tam je... A teraz je ďalšia vec, že Izrael hocikedy môže znova zaútočiť na Irán. A dokonca sa hovorí, niektorí hovoria predpovede, že do konca augusta, niektorí hovoria, že do konca roka, niekdy to hoci ako, tam to nie je ukončené. A samozrejme, Amerika, Spojené štáty sa vždy postavia za Izrael v tomto, ako, hej, to je jednoznačné. Čiže oni majú problém aj na Blízkom východe, aj s Čínou, ktorý im narastá stále, hej, a Čína ako si buduje svoju pozíciu. Čiže oni by sa radi, ako táto administratíva Trumpa, oni by sa radi ako zbavili tohto problému. Lenže na druhej strane ani Európska únia, teda nie my, ale ako myslím tú byrokraciu európsku, hej, a tie štáty veľké, ktoré sú okolo nich, tí to ako nechcú, ale oni sa Američania budú musieť v jednom momente alebo rozhodnúť, alebo proste majú mať problém na viacerých frontoch budú mať.
Čiže Amerika, ten Izrael, respektíve, kto koho drží za gule? Izrael, Ameriku, Amerika, Izrael?
Izraelská lobby, ktorá kontroluje kongres aj senát.
My nehovoríme o židovskej lobby, ale o izraelskej
áno,
lobby,
áno,
aby
áno,
bolo jasné.
Hej. Mimochodom, keď na to príde, teraz neviem, jak sa volal Olmer, sa tu volal ten ministerský predseda, on oficiálne kritizuje Netanyahu, hej. Lebo ako tam tiež sú rôzne. Mimochodom, ja som dokonca počul, že 1 milión Izraelčanov odišlo z Izraela, lebo nechcú bojovať v armáde. Takže ako tamto tie nie je také. Samozrejme, oni ako citeľne poškodili Irán, to je pravda. Irán vojnu nechce, to je tiež pravda. Hej, ale na druhej strane aj Izrael mal ťažké straty. A hlavne teda nielen ako hospodárske, ale o čom teda samozrejme oni majú totálnu vojenskú cenzuru, ale takisto ako aj ako ľudské, hej. Okrem toho samozrejme, že tam je vyše 60 000, a keď niektoré odhadujú, sú až 100 000, čo boli zabití tí civilisti palestínsky, hej. Mimochodom teraz pred dvoma dňami tuším zabili, a to bolo cieľené, 5 novinárov z Al Jazeera katarskej, hej.
A oni sa tvárali, a celý sa tvárali, že sa nič nedeje.
No tam je celý vtip v tom, že Spojené štáty a hlavne Biden v tomto bol menej proizraelský, ako je Trump. Trump je viacej. A Netanyahu vie jednu vec, že on keď zautočí, tak Amerika sa pripojí. Čiže v inými slovami Izrael rozhoduje a nie Trump. A samozrejme, že nemá to dobrý vplyv ako na tú jeho voličku základnú. Lebo je to príliš okaté.
Ďalšia vec, ktorá sa udiala na globálnej úrovni, Arménsko a Azerbajdžan slávnostne podpísali dohodu omieri a rovno vo válnej pracovni, dokonca Trump je nominovaný, neviem, od kohokoľvek.
Od nich samých.
Aj od nich samých, ale pripojili sa aj ďalší.
Hej, Netanyahu ho nominoval tiež.
Nobelovú cenu mieru. Čo to znamená, že teda Azerbajdžan a Arménsko, Irán s tým má problém, podpísali tú zmluvu o mieri?
No, to, čo akože je v médiách, bola podpísaná mierová dohoda, má tam i ten Zangezurský koridor, čo ináč je veľmi dôležité, lebo to je asi 35-40 kilometrov široké, to je juh Arménska, na ktorý si vždy robil Azerbajdžan, respektíve Turecko ako záľusk. Hej. A teraz vlastne to má spadať pod na 99 rokov pod Spojené štáty americké.
Aha.
Ale z ekonomického hľadiska, čo je dôležité, že by sa vlastne oddelilo de facto Rusko, lebo Rusi majú stále základnú Arménsku mimochodom, by sa oddelilo Rusko od Iránu a hlavne sa to nepáči Iránu a Irán dokonca povedal, že on to nedovolí. Čiže to je tiež ako taká zaujímavá perlička, lastovička, ale takisto je pravda, ja som pozeral to podpisovanie, ako Alijev azerbajdžanský proste velikánsky, no vyhrali jednoznačne, hej. A Trump, ktorý zase, on sa tiež nevyzná, jemu je to jedno, podstatné je pre neho, že budú kontrolovať nejaký koridor, lenže ten koridor je dôležitý, lebo cez ten koridor môže ísť plynovod, ropovod z Turkmenska, Uzbekistanu a tak ďalej, hej, a z Kazachstanu, čiže a tam je to vlastne obchádzanie Ruska. Čiže akože Trump z tohto pohľadu a Spojené štáty majú veľký záujem na to, aby toto bolo. Ale hovorím, Irán sa postavil proti, jednoznačne, dokonca sa vyhrážajú. Zaujímavé je to, že tuším, že to bolo včera, arménsky ministerský predseda Pašian zavolal Putinovu. Čiže inými slovami, Arménsko si nechce pokaziť vzťahy s Ruskom, lebo oni si tiež uvedomujú, že akože tí Rusi sú jediní, ktorí ich tam v tom regióne môžu chrániť. Hej? No.
Už si to konečne uvedomil?
Ale ja by som nepovedal, pre neho je to len poistka. On hrá s Američanmi, ale on chce hrať aj na dve strany.
Mm-hmm.
Aby sa ako Rusi nenahnevali na neho. Hej? Oni sú aj tak nahnevaní. A samozrejme, ruská diplomácia ako... Ináč, vybabral aj s Rusmi ten Alijev. Jednoznačne. Lebo keď sa tam ako bojovalo... tak Alijev ako sa zaliečal Rusom. Samozrejme, Rusi sú zamestnaní Ukrajinou, hej? Ale Alijev vlastne dosial to, že Rusi nezasiahli, hoci ich možnosti sú obmedzené dnes. A tým, že nezasiahli, oni mu vlastne umožnili svojím spôsobom vyhrať vojnu. Druhá vec je, a dokonca získať Karabach, a vlastne tí Armeni stade ušli. Hej? Ale druhá vec je, že Pašinian... samotný, ja si pamätám ešte, keď som bol v Arménsku, a to bolo pred 10 rokmi, a tam sa mi nejaký ten z tých Arménov ako bojovali a hovorili, že vtedy ešte bola iná vláda, hovorili, že áno, že ja som z toho týmu Pašiana a nám Američania slúbili, že Ararat bude arménsky, čo je v Turecku a nikdy v živote nebude. Hej. Proste tam mali Američania niekoľko tisícovú ambasádu v tom Arménsku. Hej. A Rusi to podceňovali celé. Lebo tu je ako trošku tá naivita a nedostatok, ako by som povedal, systematickosti, hej? No. Výsledok je teraz a Pašinian, on to neznamená, on je stále proamerický dnes, ale on si uvedomuje, že vlastne prehral, to je jedna vec, lebo ten koridor, to, o to vždy išlo Turkom a Azerbajdžancom, lebo to spája vlastne ten Azerbajdžan s tým Nachičevanom, ktorý bol voľakedy arménsky, ale teraz je to azerbajdžanské. A teda tam ako nemajú priame spojenie. A oni nemajú ani spolu spojenie s Tureckom. Lebo tam je zase Irán na juhodných. Hej. Čiže Pašinian sa snaží trošku hrať aj nepokaziť si úplne vzťahy s Rusmi. Ale ako to teraz bude, lebo Rusi majú záujem vlastne spolu s Iránom zabrániť tomuto všetkému. No ale samozrejme, Trump ako sa ukázal byť ako mierotvorec, on teraz hovorí, že vyriešil nejakých 5 alebo dokonca 6 konfliktov, čo o tom sú ako dosť vážne pochybnosti, lebo on tvrdí, že vlastne vyriešil toto, hej, azerbajdžansko-arménsky. On súčasne tvrdí, že vyriešil spor medzi Egyptom a Etiópiou, čo nevyriešil, lebo tam Etiópčania stávajú tú hrádzu, ktorá vlastne Egypt sa bojí, že bude menší ako objem vody v Níle pre nich, hej. Na druhej strane Trump už tiež povedal, že aj vďaka americkým peniazom sa postavila tá priehrada v Etiópii, čo Etiópia nepovedala, nie, to sme dali vlastné peniaze, hej. Či tam, on teraz tvrdí, že aj vyriešil problém, keď sa strieľal medzi Kambodžou a Tajskom. Mimochodom, ja som to teraz nedávno tiež počul, neviem, čo to bola už americká stanica, ale tiež jedna z tých veľkých, hej, tam hovorili, že vojna medzi Kambodžou a Maláziou, no nie, tak to nebola Malázia, to bolo Tajsko, no ale ja
to by
viem,
bolo troška blbé.
Americkí niektorí experti, hej, ako, tak to sú detaily, že to je tak jedno, či to je Tajsko alebo Malázia, no. Čiže tam ako aj toto hovorí potom, že vyriešil problém, čo sa niečo podpísali medzi Rwandou a Zairom, teda dnešným Demokratickou republikou Kongo, hej. No, čiže tam je akože viacero čo medzi Indiou a Pakistanom, ale Indovia to poprali, že nie, oni s tým Trump nemá nič spoločné s tým prímerím. Hej. No ale ako Trump ako hovorí, že akože už má sériu
úspechov,
hej, kde teda on zabezpečil mier. A teraz akože zabezpečil ďalší mier. No.
Poďme domov. Mali sme tu takú kauzu, ktorá tak vyšumela, o britskom zasahovaní a platení aktivistov, influencerov, aby ovplyvňovali voľby, nielen na Slovensku, aby vyhrali tí správni. Je toto bežnou súčasťou Britov, Američanov, Anglosasov ako takých?
Povedal by som, že áno.
Čiže toto len teraz zišlo, ale toto sa tu deje už minimálne 50 rokov určite.
No tak to ide ešte hlbšie, lebo tam ide, to ide do kolonializmu, hej? A to isté sa týka Francúzov, mimochodom, keď teraz sú Francúzi menej aktívni, tí Briti boli vždy viacej aktívni, a samozrejme Američania ako nová veľmoc, hej, teda nie nová, ale povedzme od konca druhej svetovej veľmoci určite, hej, tak oni to tiež robia. Ale ono to robia, každý, kto má moc a peniaze, to robí, hej? Ale čo ja chcem povedať k tomu, bez toho, že by som išiel do tých nejakých detailov, a zase základný problém je to, že sa zasahovalo do našich vnútorných záležitostí. To je menej dôležité, že neprospech koho a v prospech koho. Hej? To je dôležité, že sa nemá čo zasahovať. To je princíp. Hej? A toto sa stalo. Ale tu by trebalo na Slovensku sa snažiť. Ja nehovorím, že to je ľahké, lebo to je veľmi komplikované vzhľadom na tú situáciu, ktorú máme. Ale aspoň sa snažiť. A teraz ja hovorím o tom, že povedzme aj v tom PSK, hej, keď to teda musím ich nazvať, tak tam je veľa nekompetentných ľudí a to by bola katastrofa pre Slovensko, keby oni sa dostali k moci. Pretože to je, ako som povedal, nekompetentný človek, keď sa dostane k moci, narobí strašne veľa škody. A toto napríklad urobil Jelcin v tom Rusku. A teraz zoberme, že to sú milióny ľudských životov, zničené mesta a tak ďalej, hej, obrovské peniaze vyhodené do luftu a teraz sa Slovania zabíjajú medzi sebou, hej. Ale, čo chcem povedať, že vždy treba, lebo v každej strane sú niektorí ľudia, ktorí sa aspoň dá diskutovať, že sú konkrétnejší, vecnejší a tak ďalej a niečo vedia, majú nejakú kompetenciu, hej. A aj tam sú ľudia, ktorí sú takíto. To neznamená, že ja mám rovnaký názor ako oni. Ja len hovorím, že treba nejaký dialog začať s tými rozumnejšími pre blaho Slovenska. Lebo my to potrebujeme. Lebo ono sa to teraz všetko láme. A my si nemôžeme dovoliť niečo také, že my sme rozpoltení a potom môžeme prísť o štát.
No, samozrejme, lebo že môžeme.
Musíme byť každý rozumný človek a štátnik je pripravený na všetky alternatívy, ktoré môžu vzniknúť. Aj keď je to 1% šanca, že taká alternatíva vznikne. Ale treba ju identifikovať a byť pripravený aj na to.
Lebo tu sa vždy hovorilo o ruskom zasahovaní, o ruských peniazoch. Denník nacistov o nás píše zásadne ako, no občas sa pomýlia, nenapíšu, že proruské. Ale ako náhle niekto spomenul propagandu Západu, po prípade ovplyvňovanie zo Západu, tak sa im vyhádzali výrážky, že to nie je pravda, to by oni neurobili. No ale už len z tohto príkladu vieme, že áno, že to robia. A robia to cieľene a dlhodobo.
Áno, ale viete, tu je tá jedna vec, že oni akože formálne, ako to bolo, čo som zachytil, že akože, aby mladí išli vodiť vo voľbách, čiže my vlastne podporujeme demokraciu. Čiže ono sa to vždy ako tak kalumfluje inteligentne, hej, Ale ako tá podstata je, samozrejme, že to bolo zásahom, samozrejme, že to bolo v prospech, hej, to je jasné, ale na druhej strane to, čo ja hovorím, základný problém je to, že to bolo zasahovanie, to je to najdôležitejšie, lebo u nás to potom vždy skončí, áno, to bolo v neprospech mňa, to bolo v prospech teba, a teraz ty si taký, ty si hendaký a teraz sa hádajme o tom. Nie, podstata je, že by sme sa mali zhodnúť na tom, to je jedno v prospech koho, nikto nemá čo zasahovať do našich záležitostí vnútorných. Hotovo, vybavené. Keby my sme niečo také urobili, tam samozrejme na to nemáme, aby sme to robili, no tak by bol strašný cirkus. A my hovorím, keď príde na tých Rusov, hej, no však tu sú všetky ruské médiá zakázané, styky s Ruskom zakázané, tu ani banky nemôžu posielať peniaze, hej, tu ani to nie je možné. Keby aj niekto strašne chcel, tak to nie je možné.
Ja sa veľmi bavím na tom, že bez dôkazov vlastne všetci vedia, že tá alternatíva, nazvime to tak, je platená z Ruska.
Ja viem, že za toto tvrdí, ale hovorím tu jednu vec. Tunak by mala byť aspoň snaha z toho druhého tábora sa snažiť o nejaký vecný dialog aspoň s niekým, nie so všetkými, lebo ano. Ja viem, že niektorí sú fakt extrémisti a nekompetentní a tam to nemá zmysel svojím spôsobom. Ale aspoň tí, ktorí väčšine dokážu niečo rozprávať, nemusím súhlasiť, ale snažiť sa aspoň o nejaký ten dialog, hej? A hlavne dialog toho hľadiska, že tu nás sú celoštátne záujmy slovenské. A potom je tam aj druhá vec. A to je tá druhá otázka volebná. Voľby sa vyhrávajú v strede. To znamená, je množstvo voličov, nazvime to 10%, ale ja ako nikdy nie som plus minus 5%. Ja nemôžem tvrdiť, že niečo tak je, ale ja hovorím, že povedzme, že je to 10%. Hej. Ľudí, ktorí sú ochotní hlasovať aj tak, aj tak. A rozmýšľajú. A sú menej fanatickí. Hej. A s týmito ľuďmi ich treba presvedčovať. Že viete čo? Hlasujte za nás a nie za tých druhých. Ale keď sa na to ide tým zhurta systémom útočným, zase aj z druhej strany, tak toto odpudzuje týchto ľudí. Čiže to je aj pragmatická otázka na vyhratie volieb, sa správať slušne, vecne a ako aj vo svojom tábore dať trošku do úvozadia tých, čo majú tú tendenciu stále bojovať a vykrikovať. Hej? A dať priestor väčší tým slušnejším, čo majú vecnú odbornú diskusiu a ktorí dokážu, lebo to je aj otázka psychológie. Viete, keď sa bavíte s niekým, ktorý má iný názor, a keď mu ako niečo uznáte, rozprávate sa normálne, tak čas z nich na to tiež zareaguje, že je ochotná diskutovať.
Teraz, pán Štefunko, teraz vás preruším. Neberte to osobne. Nie, berte to osobne, lebo toto bude osobne. Ja vás chcem vidieť, ak si na hodinu sadnete s takým Krúpom a budete s ním diskutovať. Ja by som to naozaj chcel vidieť. Hej. Rozumiete?
Ale Krúpa patrí do tej kategórie, ktorú som povedal, že sú aj takí ľudia, s ktorými sa nedá diskutovať. Ja som stále konzistentný. Ja nehovorím, že s Krupom sa má diskutovať. Ja viem, že aký on je. Ale ja hovorím, že potom sú aj iní ľudia, ktorí nie sú takí fanatickí, tak takí dogmatickí.
Jedného nám pomenujte z toho tábora.
Ja teraz nebudem pomenovať, lebo ja tam nie som v slovenskej politike.
Hej.
Ale napríklad, keď už chcete ako niečo takto,
ano?
Ja napríklad poviem, že Sulík bol vždy rozumnejší ako ten Gröning napríklad.
Áno, jasne.
To je pravda.
To je pravda.
Hej? A napríklad vám poviem, keď si zoberete, ja z toho čo len ako tam, sem tam pozerám, hej? Keď som videl toho môjho menovca, Ivana Štefunka, ten aspoň nevykrikoval, nebol sfanatizovaný, ako tam niektoré tie slečny, čo chodia, hej? A aspoň sa snažil o nejakú vecnú diskusiu. A ja napríklad poviem, že keďže ho nevykrikoval a bol tak ako, že bol rozumný, že ja nehovorím, že s ním súhlasil, ale tým, že bol trošku iný, ja by som s ním argumentoval. By som bol menej útočný. Čiže ja hovorím o tomto. Ja nehovorím, že to ako, že je to možné s každým. Nie, nie, je to v žiadnom prípade. Ale tu som u tých 10%. A nech je to aj 5%. Tam sa vyhrávajú voľby. A preto to vždy má zmysel sa snažiť a proste sa aj stúpiť si do vlastného svedomia, snažiť sa správať, snažiť si vyberať slova a nielen, bo u nás je to v tom, že tu nás je to boj. A to je ten problém.
A čím ďalej agresívnejší.
A agresívny boj. Pretože ja vám hovorím, vo Švajčiarsku, tak to len dávam príklad, lebo oni, však tam vo vláde sú katolíci, protestanti, ako teda konzervatívci, ale oni sa ešte delia na katolíkov a protestantov, hej, aj keď sa tak nenazývajú, ale de facto to tak je, liberáli a socialisti. Oni sedia v jednej vláde. A oni, keď diskutujú, to nie je to takéto vykrikovanie. Tam sú konkrétne argumenty a argumenty sa prijímajú. To je civilizovaná vecná kultúrna diskusia. No, nemusia sa zhodnúť.
Ja vám to vysvetlím. Evidentne tých 30 rokov vo Švečarsku vám nepomohlo. Pozrite sa, môžete mať hociaké politické názory. Hej, môžete byť 8 táborov. Ale ak váš primárny problém, primárna vec, ktorú chcete robiť, je dobre pre štát a pre národ, tak sa vždy na kľúčových veciach dohodnete. Ak máte ale na háku celý národ a celý štát, tak sa nedohodnete nikdy. A toto je u nás problém. V tom Švajčiarsku, nech už je taký zelený, modrý, fialový, stále sa snaží niečo robiť pre to Švajčiarsko a Švajčiarov. Slovensko nie je také, pán Štefunko. Aspoň to, čo máme tú politickú elitu teraz, takzvanú...
Nie
je to tam.
Ja viem, že nie je také. Ale ja hovorím niečo iné. Ja hovorím o samotnej myšlienke, že treba diskutovať a treba sa snažiť. A ako keď to teda nebudem konkrétny, ale keď si zoberieme akože aj súčasnú, tí, čo sú u moci, hej? Však aj tam máte rôzne názory. Aj tam niekto je vecnejší a niekto viacej kričí. Čiže ja hovorím o to, snažiť sa mať kultúrnu vecnú diskusiu. A samozrejme, že s niektorým, alebo aj s väčšinou z tých, čo sú akože ako Krupa, je dobrý príklad, nie je možné. No ale sa snažím rozprávať s tými inými. A snažím sa aspoň viesť to dostať aj do trošku inej roviny. A tu sme aj u tých stupencov. Lebo nie každý je sfanatizovaný. Niekto je sfanatizovaný na 50%, niekto je na 100%, niekto je sfanatizovaný na 10%. Treba pracovať. Treba pracovať, pracovať, pracovať. A toto je, čo hovorím, lebo zoberte si tých anglosasov, hej? Alebo povedzme aj židov. Oni sú racionálnejšie ako my. Oni rozmýšľajú, oni nebudú zbytočne urážať väčšinou. Oni sa snažia o nejaký dialog, ale potom viacej aj presadia pre seba, keďže sa ináč správajú. A mimochodom, ja viem, že je problém na Slovensku velikánsky, ja to veľmi dobre viem, ale ja hovorím tu jednu vec, že pokiaľ by bol na Slovensku pokrok o 5%, ja nehovorím, že 100% ide všetko urobiť, nie, to je nemožné, ale keby bol len 5% pokrok, už by to mohlo byť lepšie. Už by aspoň medzi niekým a niekým mohla byť nejaká kvečná, konštruktívna diskusia. S tou väčšinou nie je to možné, ja viem, ja súhlasím. Ja nehovorím o tom, že s každým to je možné. Nie, to vôbec nie je možné. Dokonca s tou väčšinou to nie je možné. Ale ja hovorím o tomto niečom, že inom prístupe. A mimochodom, ja tiež viem, keď napríklad idem v nejakých tých diskusiách, hej, na Facebooku napríklad, niekto napíše niečo sfanatizované, ja nejdem s tým, že idem s tým bojovať. Ja len napíšem zo pár faktov. Slušne, kultúrne. Aj poviem, že to je ako v dobrom to myslí, toto sú len fakty. Nič viacej. Niektorí ľudia mi vynadajú do konšpirátorov a tak ďalej, ale sú aj takí, ja som prekvapený, že to akože druhé, lebo hneď ma zaradia do toho druhého tábora, hej, samozrejme, čo tiež nie je akože úplne pravda, ale zaradia. A som prekvapený, že to aj z tohto tábora, že vy viete aj takto rozumne hovoriť, hej, a začne sa nejaký dialog. Čiže ja nehovorím, že s každým to je. Ja len hovorím, že treba sa aj o psychológii. O tom psychológii, ako treba vyjednávať. Ináč si zoberte napríklad aj teraz, Trump bol zvyknutý vždy, že on má v tom jeho realitnom biznise, hej, on tam urobil art of the deal, hej, čiže to umenie tej dohody, hej, alebo keď ono je to také anglické zlý preklad ako dohoda.
Myslíte, dovidierať niekoho.
Niečo iné. Nie, ale on začne z hurta a potom ustúpi. Ale on vedel, že on chce dostať nie že 50-50 výhodu, on chce, aby on mal 70%, povedzme. A ten druhý 30%, ale on vie, že aj ten druhý musí niečo dostať. Lenže on zabudol na jednu vec, toto je jeho životná skúsenosť, že takto sa jedná v tom realitnom biznise.
V New Yorku, no.
Ešte, keď sme v medzinárodnej politike, tam je to všetko komplikovanejšie. A on stále žije, lebo on žije na základe vlastnej skúsenosti. A preto nedomýšľa tieto rôzne diplomatické a tieto detailné veci, že tu na to funguje v tej medzinárodnej politike trošku inač. A preto napríklad si postval proti sebe teraz tú Indiu, Čínu, Rusko, Brazíliu, že ich ešte viac si pripútal k sebe. A tunak by som povedal, tí Indovia boli ochotní, aj Číňania do značnej miery. Nie úplne, ale častočne áno. No vidíte, čiže aj tá psychológia, to jednanie, ako sa správam, aké slova použijem, to všetko má vplyv. Niekto je idiot a ten aj zostane idiotom. Ale s niekým sa dá viesť, aspoň to neznamená, že sa zhodnú na niečom. Ale aspoň na nejakom dialog viesť, od toho sa začína. A potom sa náčko nakonečne na nejakých základných veciach dá aj dohodnúť. Tak konec koncov, to však sme tu ako Slovensko, tak by sme mali niektoré veci akože aj spolu robiť. Napríklad toto je jedna vec, že nemali by sme dovoliť zasahovať druhým do našich vnútorných záležitostí. Ale ja nehovorím, že sa dohodneme teraz so všetkými. Ja len hovorím, že treba sa trošku aj rozmýšľať, trošku inak správať. Aspoň s niekým sa dá na niečom dohodnúť. To väčšinou sa aj tak nedohodnete, to je pravda. A je to tragédia, samozrejme, že tu na Slovensku máme ľudí, ktorí proste budú pilniť vôľu niekoho druhého a ešte budú sfanatizovaní a si myslieť, že oni vlastne bojujú za demokraciu.
No.
To je ich pohľad na svet. To je pravda. To je ich pohľad na svet.
Ideme si zahrať a dáme priestor poslucháčom.
Dobrý deň všetkých, samozrejme.
No. Dobrý deň, prajem aj každému.
Haló.
Áno, tu som.
No, už som sa zlakol, že to vypadlo. 0950 66 11 16, telefónna linka do štúdia Juch, mailová adresa ranozavinač.infomena.bz. Ale pán Štefunko, ešte niečo by predsa len dodal.
Ja by som chcel zopár ešte mať poznávané tomu, čo sme mali tú diskusiu teraz. Ja som mal diskusiu, to bol nejaký Slovák, teraz neviem kto, na Facebooku a tam ako bolo, áno, skorumpovaná vláda, skorumpovaní všetci a všetko a sme najskorumpovanejší štát na svete a všetci to vedia. Ja som najprv spýtal slušne, a prečo si to myslíte? No, lebo je to tak, lebo toto. A potom som tam napísal. Zoberte si napríklad Transparency International. A to ako všetci vieme, že akože ja vám tiež množstvo vyhrať voči ním. A potom, keď posledná správa hovorí, že zo 180 sledovaných krajín, mimochodom to je index vnímanej korupcie, lebo nikto nevie presne, ako vypočítať, čo je vlastne korupcia a aká je jej miera. Ale toto je vnímaná korupcia. Hej? Tak Slovensko je na 59. mieste zo 180 krajín sveta. A za nami je aj množstvo európskych krajín, keď už na to príde. Samozrejme, najhoršie sú na tom väčšinou Afrika a tak ďalej. Hej. A samozrejme, že mám množstvo výhratý krán, ale tak som to len ako dal, že mimochodom 59. miesto zo 180. a poslal som celú tabulku, než si to človek prozre. A potom som už nemal žiadne toto, že som konšpirátor, že som hento, že som tamto. Lebo si to človek prečítal a povedal, aha, to, čo som rozprával, tak trošku som to prehnal. Ako, hej? Čiže to nie je konfrontácia, to je fakt, tam mám fakty, slušne fakty. Hej? A preto hovorím, že niektorým to nie je možné, samozrejme. Hej? To je ako to, absolútne beriem, to je ako sú aj takí ľudia. A je ich veľmi veľa na Slovensku, to je pravda. Ale potom sú aj takí trošku rozumnejší medzi tými, ktorí tiež majú iný názor. A teraz, keď si povedzme, si zoberieme toho Kirila Dmitrieva. On, tým, že on vie perfektne americkú angličtinu, bol bankárom, hej, americkým, pozná Ameriku, pozná históriu, pozná všetko, ako ja oni rozmýšľajú a tak ďalej. No tak on, keď sa najprv rozpráva s tým Vitkovom, a teda povedzme aj s tými inými, aj s tým Rubiom a tak ďalej, tak to je iná diskusia, lebo to je človek, ktorý dokáže nájsť s nimi spoločný jazyk, hoci majú rôzne názory. A ja nehovorím, že z toho niečo bude, ale táto práca, ktorú tento Kirill Dmitriev urobil, ona aj viedla, prispela k tomu, že bude to stretnutie. A to ešte nevyplýva, že to stretnutie sa skončí nejakou dohodou. Ja si to tiež nemyslím. Ale aspoň je nejaká diskusia, nejaký dialog.
Konečne.
Hej, a to je to pozitívum.
Poďme k tým otázkam, lebo už traja zložili, lebo si mysleli, že ich nepočujeme. Česi otvorili v Dnepropetrovsku zastupiteľstvo. Ako to vnímate, pán Štefunko? Martin sa pýta.
No, neviem o tom, že by tam niečo otvorili.
Áno.
Ale ako beriem to, že hej. No ja by som to tak bral. Dnepropetrovsk je blízko od tej bojovej línie. Dokonca dnes už ruské jednotky sú aj v Dnepropetrovskej oblasti. Aj keď oni nepostupujú, lebo podľa mňa čakajú na to, že ako to dopadne, aby zbytočne sa nestiahovali od niekadiaľ. Pravdou je, že Dnepropetrovsk je velikánske mesto, vyše milióna na tom Dnepre. Určite je väčšie a dôležitejšie ako Záporožie. Toto mesto sa volá, kedy volalo Jekaterinoslav. A on vlastne vždy bolo rusko hovoriace. Čiže ja by som povedal, že je to taká snaha tam otvoriť niečo, nejaké to, ja neviem, konzulát alebo čo tam otvorili. V meste, ktoré je blízko bojovej linie, ktoré je na tom rozhraní, hej, medzi teda tou ukrajinskou hovoriacou časťou a tou rusko hovoriacou časťou. Čiže to bol asi ten dôvod, prečo to urobili, hej?
Mm-hmm. Máme telefonát prvý, nech sa páči, počúvame.
A dobrý deň, tu je Štefan Serchovej. Pozdravím vás, chlapi, aj pána hostia. Mal by som na pána Štefunka jednu takú otázku. Neviem, ja som si to všimol a určite aj mnohí iní. V jednej diskusii v televízii, nepozerám telku, ale bol to zoských na internete, diskutoval starší Kaliňák, neviem už presne s kým, myslím, s nejakým z KDH. A ten mu dal otázku, že či mu nevadí, že naše zbrojné zbrojovky pomáhali vyzbrojovať azerbajdžanskú armádu. Keďže Arménsko ako kresťanský štát by nám malo byť bližšie, ktorý by sme si ho ako si tak zastať, alebo aspoň zabrániť tomu, aby ich tam silnejší s pomocou Turecka a tak ďalej likvidovali. A ten Kaliňák mu tak s tým jedom a s takým vytočením mu argumentoval tak, že ale čo mi toto rozprávate, veď Arménci ukradli Karabach Azerbajdžan. Tak Azerbajdžan má plné právo bojovať a my ako spriateľný štát, prečo by sme im nemohli pomáhať? V tomto zhruba zmení, neviem to presne proste citovať, ale takto asi sa mala tá debata. Tak pán Štefunko, ako to je vlastne teda s tým Karabachom, alebo teda s celkovou s tou vojnou?
No, tak by som povedal.
Ďakujeme.
Karabach bol historicky osídlený Arménmi, je tam obrovské množstvo amarských kostolov. Keď Lenin vytvoril Sovietský zväz, tak Karabach dostal štatút autonómnej oblasti v rámci Azerbajdžanskej republiky a Nachičevan, kde bolo vtedy veľmi veľa Arménov, ale potom ako, tam ako taká, no, taká neoficiálna čistka v rámci Sovietského zväzu bola, tí Armáni stále opúšťali ten Nachičevan a dnes je to vyslovene výlučne azerbajdžanské to územie. Ale toto bolo súčasťou Azerbajdžanu. A on to Leninu robil pravdepodobne aj kvôli tomu, že on bol vtedy kamarát s tým Ataturkom a vtedy sovietské ako Rusko dodalo zbrania aj Turkom, vďaka ktorej vyhrali ako tú vojnu proti Grékom, Francúzom a tak ďalej, Angličanom. A vlastne odvtedy ten Karabach bol súčasť Azerbajdžanskej republiky, ale mal autonómiu. A na druhej strane Nachičevan bol súčasť Azerbajdžanu, čiže nebolo to rovnaké ako rovnaký postoj k jedným aj druhým. No a potom sa vlastne v Sovietskom zväze to prvý, akože čo bol problém, začalo sa tým, že bol v Karabachu, Arméni sa zbúrili a chceli, aby boli pripojení Sovietskému zväzu, čo Gorbačov neurobil. Potom, keďže bolo veľmi veľa Arménov aj v samotnom Baku v Azerbajdžane, tak tam došlo k takému menšiemu masakru Arménov v tom Baku, a teda Sungajte, ktorý bol ako to mesto nejakých 20-30 km od Baku. No a vtedy tí Arméni stade utekali do Arménska. Ale vtedy vznikla potom vojna, ktorú Arméni vyhrali a oni bol teda dobili nielen ten náhorný Karabach, ale aj to územie okolo, ktoré bolo azerbajdžanské. A podľa mňa urobili veľkú chybu vtedy Arméni, že oni mali rokovať a vtedy ten Azerbajdžan bol oslabený a možno by dostali nejakú dobrú dohodu, že by ten Karabach bol aj vlastne v Arménsku a mali by aj ten nejaký koridor, lebo ten Karabach nie je priamo napojený na Arménsko, hej, dnešné. Neže oni boli trošku chamtiví, no a medzi tým si mysleli, že keďže vyhrali vojnu vtedy, takže to bude donekonečno takto, ale Azerbajdžan má ďaleko viacej obyvateľstva a má hlavne ropu, plyn a tak ďalej, čiže oni a majú spolienca Turecko samozrejme, lebo sú to príbuzné národy. To znamená, nakoniec to skončilo tak, že Azerbajdžan sa 20 rokov pripravoval na odvetnú vojnu a nakoniec ju urobil a vyhrali to. A vtedy Arméni vlastne ušli z toho náhorného Karabachu a dnes tam žiadni nie sú. Ale čo sa týka toho, čo ste povedali, Ako ja nechcem zase hovoriť, ale asi pán minister veľmi nevie o tej histórii. A samozrejme pre neho je to otázka, že áno, Azerbajdžan má peniaze, aby zaplatil za zbrane a Arméni tie peniaze nemali.
Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló.
Haló, zdravím vás.
Hovorte.
Pri telefóne Tomáš Slovka Zavar. Ja mám len takú otázku, keď som počul som, že keď cár predal Aliašku Američanom, že tí Američania nezaplatili. Je to pravda, pán Štefonko?
Nie, alebo... oni zaplatili, ale nebolo to voľo, bolo to 7,2 milióna dolárov vtedajších, čo dnes je samozrejme ďaleko viacej.
Dobre.
Ale oni zaplatili za to. Ináč to bolo zaujímavé, že oni vtedy, lebo vtedy nikto nemal akože si nemyslel, že to môže byť nejaká výhoda z tej Aliašky, lebo preto to aj Rusi vlastne predali, že ako si mysleli, že tam len nejaké kožušiny môžu a tak ďalej, vtedy tam ešte zlato a nerastné suverény sa neobjavili. No a v americkom kongrese bola tiež diskusia o tom, či to má zmysel zaplatiť. No ale potom sa to zaplatilo, je to americké. Mimochodom, ale tam stále žije nejaká ruská menšina na tej Aliaške. A potom sú tam tí miešanci, tí Inuitov a Rusov. Hej? Ale tam sú ako aj pravoslavné, majú tam aj kostoly, sú tam ešte ako malé dedinky, kde sa akože stále hovorí po rusky.
Hm? Ja, ďalší telefonát máme.
Vydrž chvíľku, Adrián. Chcem si iba, vydržte prosím vás na tej linke. Keď už sa o tom bavíme, čo hovoríte, alebo ja som počul zase také, že oni Rusi pomohli Američanom pri Severnej Karolíne proti Angličanom s nejakou blokádou tam tých lodí, že to bola cena za to. Že tá Aliaška bola iba zámienka.
Pravda je taká, že keď bola občianska vojna, tak Rusko, lebo Anglicko sa chcelo tú námornú blokádu juhu ako prelomiť, ale nakoniec to neurobili. Ale bolo tam pašovanie práve z Anglicka do tých južanských štátov. Naopak, na druhej strane Rusi podporovali tú americkú vládu, to znamená ten sever vtedy. Čiže áno, z tohto pohľadu bolo také vhodné aj obdobie na to, aby proste... Vtedy boli Rusi v podstate spojenci, lebo podporovali ten sever v boji proti juhu.
Máme ten telefonát. Nech sa páči, teraz môžete hovoriť.
Takže vás pozdravujem. Ja by som chcel, vy ste mali predvčerom, alebo keď toho pána Holienčíka.
No ale teraz je tu pán Štefunko.
No viem, to ja som není teraz. Ja som chcel iba na to, na sekundu, že v podstate oni za tých 90 rokov nič nové nevymysleli. Len zobrať ľuďom prácu, zobrať ľuďom peniaze a v podstate poslať ich potom na Rusa. Nič iné nevymysleli, nič, však to sa všetko opakuje, tak, jak to bolo v Nemecku. Takže ospravedlňujem sa iba toľko, taký postoj, že...
Dobre, ďakujeme pekne. Áno, história sa opakuje. Čo pochopili Napoleon, čo pochopil Hitler, zatiaľ nechápu v západnej Európe. A nechápu ani, že môžu podobne dopadnúť, či?
No, je to tak, aj keď dnes je Rusko slabšie, lebo keď bol Napoleon, tak mali spojencov. Šili jakých, ale boli to spojenci, napríklad čak aj tí Prusy, aj Rakúska. Oni síce rakúska armáda pod velením pána grófa Schwarzenberga, to bola 65 tisícová armáda, ktorá bola súčasť Napoleonovej armády, ale si samozrejme potom, keď Napoleon prehral, no tak potom Rakúsko otočilo. Hej. No. Ale vtedy boli spojencemi Rusko aj Prusko. Keby nebolo Rusov vtedy, tak Prusko neexistuje. A tým pádom by nebolo ani zjednotené Nemecko, hej? Čiže vtedy mali, a dokonca Angličania posielali peniaze, hej, oni financovali tento protinapoleonskú koalíciu. A v druhej svetovej vojne ako tam bolo množstvo, ale tiež ako mali spojencov v Veľkú Britániu a Spojené štáty, dnes to dnes sú Rusi. Áno, dnes sa opierajú na tú Čínu, čiastočne Indiu, ale v zásade na tú Čínu. No.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, ahoj, ja tu Eugen, pozdravujem aj Nora a hlavne vášho hostia, ktorého mimoriadne rád počúvam. Je to taký slovenský Valerij Viktorovič Piakin. Počúval som rozhovor Ajnisa Petkusa s Valerijom Viktorovičom Piakinom včera a on sa vlastne vyjadril k tej azerbajdžanskej republike, že Alijev, ako prezident, je veľmi obklúčený, že nemá v rukách ani tajnú službu, to lietadlo, ktoré padlo vlastne, že vraj bolo produktom tajných služieb Azerbajdžanu a vlastne vytvárajú tým, že to všetko Rusi, že Rusi ho zostrelili. a že teda stále tam to rusofóbiu riešia a vlastne Američania, keď nedosiahli cez Gruzínsko na Rusov, tak to skúšajú cez Arménov, vlastne Pašinian. Vy ste tam mali hostia, ktorý o Pašinianovi hodne široko rozprával, vlastne Arména, a vlastne tu cez Turecko, Azerbajdžan a Arménov vlastne chcú tam ďalšiu takú ako keby trasu si vytvoriť, ten Deep State alebo ako, alebo na svetový prediktor.
Zangezurský ako pri ako...
No a tak vlastne, a toto urobil Kadáfi. Prestal veriť Putinovi, keď mu Putin chcel pomôcť, a jak mu prestal veriť, tak Američania ho tam rozobrali. A toto teraz rozoberá aj, rozobral, že v rozhovore v rámci tohoto prestal, že tam niekde urobil nejakú, v rámci toho, že sa snaží aj prorusky, ale zároveň aj zapochyboval o tom, že teda Putin vydrží, pretože jak hovorí pán Harabín, naša ruská podpindostnícka elita, vlastne Vlasovská, ktorá chce Putina zvrhnúť, tak na tú kartu stále hrajú vlastne tá americká štátna elita. Tak chcel by som k tomuto počuť niečo, či máte aj vy také informácie.
No takto, ja mám rôzne informácie. Nie so všetkým, čo ste hovorili, súhlasím. Ako v zásade je na tom veľa pravdy, ale niektoré veci by som trošku ako by som
inak formuloval,
dá sa tak povedať. Faktom je, že Alieva, mimochodom on je syn Alieva, ktorý bol šéfom komunistickej strany Azerbajdžanu, bol šéfom KGB v Azerbajdžane a on bol členom politbúra v Moskve, ten jeho otec Aliev. Hej. Čiže syn ako má, je to ako zo známej azerbajdžanskej rodiny a on vlastne, by som povedal, keď sa bola otázka s Arménmi, tak on v podstate si zabezpečil tak trošku tú neutralitu Rusov, aj keď hovorím, Rusi sú zamestnaní Ukrajinou. No a teraz, keď už Rusov nepotrebuje, tak on sa vlastne začal spolupracovať s Izraelom. Keď bola vojna s Iránom, tak tam sa hovorí, že mnohé tie dróny a útoky boli aj z Azerbajdžanu na Irán, lebo oni majú spoločnú hranicu. A mimochodom, v Azerbajdžane je dnes asi 9-10 miliónov Azerov, ako to oni hovoria. A v Iráne je asi 20-25% obyvateľstva Iránu sú tiež Azeri, ale tí, čo sú v Iráne. Čiže Azerbajdžan spolupracuje aj s Izraelom a aj s Amerikou. A tým a Turci to sú samozrejme ich ako prirodzení spojenci. Oni to dokonca v Azerbajdžane častokrát hovoria, že my sme Turci, aj keď nie je to pravda, lebo to ich nárečie sa trošku líši od toho tureckého. Hej. Čiže Arméni urobili veľkú chybu Pašinian tým, že on vlastne na tých tradičných spojencov, čo mal Rusov, že on ako sa k ním správal zle a začal sposilňovať. On tam zatvoril mimochodom ruské televízne kanály a tak ďalej. No a začal spolupracovať s Amerikou, najmä aj s Francúzmi, ale potom pochopil, že Francúzi mu nemôžu zabezpečiť žiadnu bezpečnosť, tak si myslel, že Amerika to urobí. Ale ako hovorím teraz, keď prehral a podpísal tú dohodu, tak zavolal Putinovi, pretože nechce si ako úplne eliminovať všetky mosty, ktoré tam ešte existujú.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravím vás, pán Vlado Križovaný vedľa záležitosti Tomáša. Pán Štefunko, blíži sa 21. august, vy všetci by k nám zavítali vojska Varšavskej zmluvy. Môžete vy teraz nejakým spôsobom s odstupom času skúsiť sa pozrieť na túto vec v kontexte geopolitiky? Bola táto návšteva skôr podľa vás požehnaním alebo prekliatím? Ďakujem, všetko dobré.
Ja by som nepožil ani jedno slovo, ani druhé. Treba to posudzovať vždy a všetko treba posudzovať v rámci, v kontexte doby. A ja by som nepovedal, lebo tu sa hovorí, že Rusi nás prepadli, hej. Bola to intervencia Sovietskeho zväzu a iných štátov Varšavskej zmluvy. Hovorí sa, že ako iniciátorom bol dokonca Honecker z východného Nemecka. Ale každopádne to nebolo dnešné Rusko, lebo vtedy to bol hlavne komunizmus a komunistická ideológia. A to znamená, to bol Sovietský zväz, ktorý mal komunistickú ideológiu. Plus spojenci, hej. Kdežto dnes máme Rusko, ktoré nemá nič spoločné s komunizmom. To sa ako u nás, samozrejme sa to zamiera, lebo sa to akože hodí, ale faktom je, zoberte, že za Putina v Rusku postavili alebo rekonštruovali asi 30 000 kostolov. on ako si to uvedomuje, on tam chodí, on chodí do kostola a tak ďalej, žehná sa, modlí sa, ako všetko. Nemám 100% presvedčenie, že je nejako veľmi veriaci totálne, ale každopádne vie, že na tom stojí ruský štát a on to podporuje. To je cieľavedomá politika a keď si to zoberete s tým sovietským zväzom, čak vtedy ten chrám Krista Spasiteľa v Moskve, hej, ktorý dnes stojí a sa obnovil za Putina, a je to všetko zlato a obrovský chrám, hej, no tak za bolševikov to vyhodili do vzduchu, dynamit a vyhodili to do vzduchu. A potom tam chceli postaviť nejakú budovu, nejaký pás národov a potom to celé spadlo.
Ale o tom sme hovorili, že oni že na západe ešte stále si myslia.
Áno, oni žijú v tom, že tam je ten komunizmus a že to stále to je, ale to nie je, to je úplne iná situácia.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem vás, tu je Peter z Nového Mesta nad Váhom. Chcel by sa pána Štefunka spýtať, boli kadejaké články o tom, že československí legionári strážili ruské zlato. Vedeli by ste povedať, alebo máte nejaké vedomosti, že čo sa vlastne potom s tým zlatom stalo?
No, priamo vám nepoviem, lebo sú rôzne názory na to. Faktom je, že legionári tam boli a oni vlastne mali bojovať proti Rakúsku, Uhorsku a Nemecku. Rusku bola revolúcia, najprv tá februárová a potom bola tá októbrová. Čiže Rusko vlastne vystúpilo z vojny, zatvorili mier s Nemeckom. No a vtedy vlastne bola tá myšlienka, že tie légie by sa mali presunúť do Francúzska a Talianska, aby sa zúčastnili bojov. Hej, lebo tam boli v podstate, keďže Rusko vystúpilo, teda vtedy už to bolo to sovietské Rusko Leninovo, vystúpilo z vojny. A teraz oni vlastne najprv chceli byť neutrálni, potom Trocký, čo bol ako zakladateľ sovietskej armády, hej, tak ten potom dal príkaz, aby boli odzbrojené československé légie, to sa im nepodarilo a vlastne légie potom spolupracovali s bielými Rusmi v tej občianskej vojne, aj keď nie úplne. A potom, keď Kolčak ustupoval po Sibíri, tak to zlato bolo v tom vlaku naložené. A samozrejme, že sa ho chceli zmocniť, tam bol ten Žanén a to bol vlastne ten, ktorý potom bol v Československu, veľmi tým legiám, hej, jednu dobu. No a tam ako bolo to boj, že oni chceli Žanén, teda po francúzsky, aby to spadalo pod nich, hej, legionári to nechceli dovoliť, teda Rusi to nechceli dovoliť, Kolčak, hej, na tom sa tam pohádali a potom nakoniec skončilo to tak, že s tým zlatom vlastne išiel ten Žanén a tí legionári. Ale ako to skončilo, nikto poriadne nevie. Pravdepodobne časť toho pokladu, lebo bolševici vlastne dali ako podmienku Žanénovi, vy keď sa chcete dostať z Ruska, teda už tedy sovietského, hej, tak treba za to zaplatiť. Buď dostanete s niečím, ujdete a niečo nám dáte a my vás pustíme a keď nie, no tak nejaký tunel bude vyhodený do vzduchu a tak ďalej. Ale ako to potom dopadlo, o tom sú strašne veľa teórií. Ale podľa mňa časť sa vyviezla a ako skončila, to už je druhá vec a potom časť ale zostala ako v rukách ako tých červených. Hej?
A posledný telefonát dnes. Počúvame, nech sa páči vaša otázka.
Dobrý deň, tu je Beata. Ja sa chcem opýtať pána Štefunka, ktorého považujem fakt za experta na históriu a celkovo geopolitiku. Chcem sa opýtať, či čítal knihu od Vasila Biľaka pod názvom Až po mé smrti, alebo Až po mojej smrti. Táto kniha bola čítaná na Telegrame na kanále Proud národní hrdosti. Ono je to trošku inak popísané, čo sa týkalo vpádu sovietských vojsk na naše územie. Ďakujem pekne, dovidenia.
Dovidenia, do počutia, nech sa páči, pán Štefunko.
Ja som túto knižku nečítal, pretože sa nemôžem vyjadriť, hej, a neviem teda, čo tam, ako on to vysvetloval.
Nečítate Biľaka.
Ale
klasiku nečítate?
Priznám sa, že som nečítal, hej. Ale ako hovorím, ako môže mať svoj názor, ale nečítal som ten jeho názor a jeho ako vysvetlenie, ako to bolo.
Ale doštudujte.
Pre mňa je dôležité to, že sa to stalo, to sa nedá odstáť ale tá moja poznámka je, že to bolo ideologicky motivované a to nemá nič spoločné s dnešným Ruskom, ktoré je, nie je komunistické a vyše 35 rokov je tam konzervatívny ako režim, hej, ruský.
Pán inžinier Desider Štefunko, tu u nás v štúdiu. Ďakujeme. Pekne, ďakujeme.
Ďakujem aj ja poslucháčom a pozdravujem, želám pekný deň.
No a čo aj, o mesiac sa môžeme stretnúť znova. Ja sa s vami v tejto chvíli rozlúčim, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Ide víkend, tak strávte ho čo najviac s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie. Pekný víkend želám, majte sa.
Hostovi Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem. Nie, dneska nie je piatok, nemýlte sa, ale budeme sa počuť opäť a v pondelok. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.